Λοιπόν, Ηλία, θέλω να σου πω ότι με έπιασαν πολλαπλοί ακροατές με ένα τελευταίο επεισόδιο για να μου εξηγήσουν τι είναι το Viva La Dirt League και τι παίζει με Epic NPC Man. Και άρχισαν να μου στέλνουν links. Και έπαθα το κλασικό. Δεν είχα ιδέα τι είναι το Viva La Dirt League, αλλά συνειδητοποίησα ότι αυτά τα clips που μου στέλνανε, τα links που μου στέλνανε, μου θύμιζαν κάτι και ότι έχω δει πολλά και σε αυτές τις φάτσες. Πράγμα που ταιριάζει με το κουσούρι που έχω, ότι μπορώ να θυμάμαι διάφορα πράγματα, αλλά δεν θυμάμαι ποτέ ονόματα. Οπότε έχω πέσει πάνω στο Viva La Dirt League, απλά δεν είχα ποτέ ιδέα ότι έπεσα πάνω στο Viva La Dirt League. Και έτσι και με ρωτούσε ποτέ κανένας τι είναι, θα έλεγα δεν έχω ιδέα. Αυτό. Cool. Καλά πήγε.
Κατανοητό. Κατανοητό. Viva La Dirt League, λοιπόν. Vertical Slice 287. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice που ξεκινάει επισήμως την εορταστική περίοδο στα video games.
Okay. Για να το λες.
Ξεκινάει αυτή τη στιγμή, μπαίνουμε στην τελική ευθεία της χρονιάς, στην τελική ευθεία για τις γιορτές, στην τελική ευθεία για τα πάντα, για τις νέες κυκλοφορίες της Microsoft στο Game Pass, για τις νέες δηλώσεις της Microsoft, εξαγορές από τη Sony, ανακοινώσεις των υποψηφίων για τα Game Awards, συζητήσεις για τα DLC, documentary με το Half-Life το 2. Καταλαβαίνετε ότι το podcast είναι γεμάτο σήμερα και είμαστε στην τελική ευθεία του 2024, στο οποίο το Vertical Slice θα κλείσει επισήμως 6 χρόνια.
Όταν έχουμε κλείσει τα 6 χρόνια. Φέτος τα κλείσαμε. Τα κλείσαμε.
Κλείσαμε 6 χρόνια. Θα έχουμε μπει, πάμε δηλαδή, βαδίζουμε στον 7ο.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν μετά τα 7 θα σταματήσει η φαγούρα.
Έχει να γίνει χαμός. Έχει να γίνει χαμός. Λοιπόν, τι γίνεται μάλλον, για πες, τι συνέβη.
Τι συνέβη. Λοιπόν, συνέβη ότι κυκλοφόρησαν πράγματα από τη Microsoft, όπως λέγεις και εσύ, και ξέρω ότι θες να σχολιάσεις. Είχαμε ένα one-two punch εκεί πέρα, από τη μία τη νέα έκδοση του Microsoft Simulator και από την άλλη, καλά, Microsoft Simulator μπορείς να πεις ότι είναι Microsoft, παρότι είναι με ασόμπο studio, εντάξει, okay. Και είχαμε και το Stalker 2 και με καλές εντυπώσεις ξεκινήσαν και τα δύο, okay. Σαν παιχνίδια, ας το πούμε έτσι, αλλά είχαν τεχνικά ζητήματα και τα δύο, so that's nice. Δεν σταυρώνουμε λανσάρισματα εύκολα πλέον, δεν ξέρω. Και ειδικά στην περίπτωση του Flight Simulator, νομίζω ότι ήταν η πιο cool φάση, από την άποψη ότι και γιατί να κάνεις login. Δεν χρειάζεται.
Κοιτάξτε, είναι πολύπλοκα τα θέματα που πρέπει να αναλύσουμε για να φτάσουμε, ας πούμε, στην κορυφή του παγόβουνου. Και τι να σου πω, καταρχάς να πούμε για τη Microsoft ότι παίζει μόνη της αυτή την εορταστική περίοδο. Θεωρητικά θα έπαιζε μόνη της και παίζει ακόμα και κυριολεκτικά μόνη της. Δεν υπάρχουν μεγάλες κυκλοφορίες από τους αντιπάλους της. Και οι πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες, πιο σημαντικές κυκλοφορίες βγαίνουν στο Xbox. Μιλάμε βέβαια για το Flight Simulator, για το Stalker, αλλά και για το Indiana Jones, το οποίο έρχεται. Η Microsoft κατάφερε δύο από αυτές τις κυκλοφορίες να τις χαντακώσει για μια ακόμη φορά. Η κυκλοφορία του Stalker δεν ευθύνεται η Microsoft βέβαια απευθείας, αλλά εφόσον είναι αποκλειστικό στο Game Pass, εφόσον έχει πάρει στήριξη οικονομική από τη Microsoft και έτσι λαμβάνει λίγο το βάρος της κατάληξης του Stalker 2, το οποίο κυκλοφόρησε με θετικές κριτικές, αλλά είναι περίπτωση Cyberpunk. Και Cyberpunk όχι όπως ήταν το Cyberpunk που τα περισσότερα προβλήματά του τα είχε στις κονσόλες προηγούμενης γενιάς, αλλά και όχι στο PC, αλλά περίπτωση Cyberpunk όπως είναι κανονικά, δεν λειτουργεί τίποτα σαν να τρέχει στο PlayStation 2. Λοιπόν, είναι γεμάτο bugs, γεμάτο τεχνικά προβλήματα. Μάλιστα το Eurogamer κράτησε το review και όχι μόνο, γιατί λέει δεν μπορούμε να κρίνουμε το παιχνίδι σε αυτή την κατάσταση. Άλλοι φυσικά reviewers τα προσπέρασαν. Άλλα reviews είναι φυσικά πολύ συγκεκριμένα για τα προβλήματα που έχει. Πέρα φυσικά από το ότι είναι πάρα πολύ hardcore, κλασικό stalker δηλαδή. Τα bugs βοηθάνε την κατάσταση να γίνει ακόμα πιο αιματηρή. Οπότε να πούμε ότι δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί έγινε ότι έγινε αυτή η κατάσταση, αλλά μια εταιρεία η οποία κυκλοφορεί παιχνίδι τέτοιου επίπεδου σήμερα, ενώ hardcore επίπεδου, σε μια χώρα που βάλεται από τον πόλεμο και καταφέρει να κυκλοφορήσει, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο από μόνο του είναι μεγάλο γεγονός. Οπότε όσο μπορείτε μην το θάψετε το παιχνίδι αν έχετε κακές εμπειρίες μαζί του.
Εντάξει, πάντως κάπως από αυτούς μετακόμισαν και Τσεχία. Αυτό τώρα δεν το λέω ότι περνάν ωραία. Απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι...
Ναι, ναι. Κοίτα, έχει μεγάλες ανακατατάξεις, μεγάλα θέματα στην εργασία. Ναι. Γι' αυτό μας έχει βγει και το ντοκιουμένταρι για το παιχνίδι πριν κυκλοφορήσει το παιχνίδι καν. Ήταν και αυτό ένα είδος damage control στην ουσία. Αλλά πολλά από αυτά τα οποία αναφέρονται στο ντοκιουμένταρι και τα λοιπά ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί στο παιχνίδι ή πολυτουργούν. Μάλιστα, το κεντρικό κομμάτι του παιχνιδιού, το οποίο είναι το A-Life Simulation, το οποίο είναι για trademark της εταιρείας του Stalker. Πώς λένε, δεν ξέχασα τώρα πάλι. Έχει κολλήσει το μυαλό μου.
Η GC δεν είναι, ή της πέρα το...
Η GC είναι, ναι, μάλλον. Anyway.
Καλά, θα το βρω και θα σου πω, περίμενε. Οκ, GSC, συγγνώμη, ναι. GSC,
ναι. Η σελίδα του παιχνιδιού στη Steam είχε μια σειρά από features και ένα από αυτά ήταν το A-Life. Το οποίο το A-Life, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι το simulation που έχει το Stalker για να προσφέρει ρεαλιστικό κόσμο. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι οι factions παλεύουν μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα οι εχθροί δεν γνωρίζουν τον παίχτη που είναι για να του κάνουν home in και να τον σκοτώσουν, ας πούμε, και τα λοιπά. Ζουν τις δικές τους ζωές μέσα και ο παίχτης απλά γίνεται μέρος, ας πούμε, της όλης κατάστασης. Αυτό το Blair αφαιρέθηκε από τη σελίδα της Steam ως feature.
Mm-hmm.
Και ναι, θα μπορεί κάποιος να πει ότι είναι λεπτομέρεια, είναι τεχνικά και τα λοιπά, αλλά οι θεωρίες λένε ότι δεν υπάρχει μέσα παιχνίδι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να τρέξει με αυτή την τεχνολογία, με αυτά που θέλει να κάνει. Και δεδομένου των τεχνικών προβλημάτων που έχει, αμφιβάλλω πάρα πολύ αν θα δούμε το A-Life Simulation όπως το περιγράφανε στην κυκλοφορία του παιχνιδιού, πριν την κυκλοφορία του παιχνιδιού. Αυτό είναι μια θεωρία. Το γεγονός παραμένει ότι αφαιρέθηκε το Blair. Μπορεί κάτι να σημαίνει, μπορεί κάτι να μην σημαίνει. Μπορεί να έρθει με 2-3 patches αργότερα, ποιος ξέρει. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρουμε τα οικονομικά της εταιρείας και πόσο είχε εναποθέσει τις ελπίδες της στις οικονομικές στο Stalker 2. Θα κάνουμε μια μικρή έρευνα μέχρι την επόμενη εβδομάδα για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται, που θα έχει ξεκαθαρίσει και το τοπίο. Το δεύτερο παράδειγμα είναι το Microsoft Flight Simulator, το οποίο είναι μια τραγική περίπτωση λανσάρισματος. Τραγική. Είναι τραγική από όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τον πιο προηγμένο τεχνολογικά τίτλο αυτή τη στιγμή στη βιομηχανία. Και όχι απλώς και μόνο επειδή προσφέρει simulation σε επίπεδα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί, αλλά και επειδή χρησιμοποιεί επαναστατικές τεχνολογίες streaming. Το περισσότερο μέρος του παιχνιδιού, τα assets του παιχνιδιού, γίνονται stream. Το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Okay. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο γενικά στην απόδοση του παιχνιδιού σε χαμηλότερες συνδέσεις κτλ. Είναι μέρος του ρίσκου που παίρνει η Asobo Studios για την κυκλοφορία. Είναι σωστή επιλογή για το όραμα που έχει, γιατί πρόκειται για επαναστατικό όραμα και σίγουρα μετά από 2-3 εβδομάδες θα στρώσουν αυτές οι καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, ένα developer stream που βγήκε αμέσως τη μέρα του λασαρίσματος, λίγο μετά αφού έπεσε όλο το σύμπαν κάτω, και εκεί υπόθηκε ότι είχαν δοκιμάσει το παιχνίδι με 200.000 χρήστες και δεν περιμένανε τέτοια ανταπόκριση. Τώρα, αυτό είναι τελείως μια άποψη απ' έξω, δεν είμαι developer, αλλά δοκιμάζεις 200.000 με 200.000 κόσμο έναν από τους πιο αναμενόμενους τίτλους στη βιομηχανία. Και για την υπηρεσία σου ως Microsoft, γιατί εδώ η Microsoft παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, για την υπηρεσία σου ως Microsoft δεν έχεις πραγματικά ερευνήσει αν το παιχνίδι είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει. Δηλαδή η υπηρεσία σου τι είναι? Μπάτε και λέστε ό,τι να είναι βγαίνει, όπως να είναι ο τίτλος βγαίνει. Και η ιστορία που έχει μέχρι τώρα είναι κακή στα first party. Και αυτή τη στιγμή ένα τόσο αναμενόμενο παιχνίδι για το Game Pass κιόλας. Καταλαβαίνεις ότι η Microsoft κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν έδωσε ιδέα, ας πούμε, για το πώς να λειτουργήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν ασχολήθηκε κανένας. Υπερβολή είναι αυτό, φυσικά και ασχολήθηκαν, αλλά καταλαβαίνετε θέλω. Είναι δυνατόν μία από τις σημαίες σου να βγαίνει και να μην παίζει? Δεν είναι ότι δεν τρέχει, δεν φορτώνει καν. Όσοι έχουν καταφέρει να μπει βέβαια, είναι σαν να παίζουν Flash Simulator το 1996. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς κολλάνε στο install, κολλάνε στο streaming, δεν μπορούν να μπουν να παίξουν. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα σαν Microsoft να μην το έχεις κάνει εποπτεία? Τώρα που το Game Pass χρειάζεται αυτή τη δύναμη, που δεν έχει αντίπαλο, να αποκτήσει ένα καλό όνομα, από τη μία το Stalker τρέχει όπως τρέχει, που δεν φταίει η Microsoft σε μεγάλο βαθμό σε αυτό, οκ. Okay. Και από την άλλη το Microsoft Simulator, το οποίο είναι μέρος της Microsoft, είναι brand το ίδιο, για την υπηρεσία σου κιόλας, και δεν μπορεί καν να φορτώσει το παιχνίδι. Τι να σου πω, είμαι σοκαρισμένος να σου πω την αλήθεια, και δεν θέλω να μειώσω τη δυσκολία του εγχειρήματος. Για μένα είναι ένας πιο αναμενόμενος τίτλος και προσωπικά, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Και περίμενα να παίξω, ας πούμε. Αλλά υπάρχει κόσμος όπου το αγόρασε στη Steam, όχι στο Game Pass. Και δεν μπορούν να μπουν να παίξουν. Χιλιάδες επί χιλιάδων.
Καλά, τώρα τι Game Pass, τη Steam, το ίδιο. Εντάξει.
Στο Steam κάνει 70 ευρώ, ρε μάλλον. Κάτσε.
Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι το ίδιο. Το παιχνίδι είναι το ίδιο. Δεν θα ήταν μονόπαντα το πρόβλημα, αυτό θέλω να πω.
Αλλά είναι πραγματικά άνω ποταμών για μένα. Και μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο το ξέρεις ότι είναι επαναστατικό, το ξέρεις ότι κάνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Είναι πραγματικά. Δεν ξέρω. Αυτό είναι για να προλάβει τις γιορτές? Αυτό θα φέρει κόσμο στο Game Pass, αυτό το χαλί? Πραγματικά δεν ξέρω. Και τώρα έχω αρχίσει φοβάμαι και για τον Indiana Jones. Φυσικά δεν έχει τις ίδιες φιλοδοξίες όσο το Flight Simulator.
Ναι, δεν είναι το ίδιο πολύπλοκη παραγωγή πια. Δεν, μπορεί, έτσι, ναι.
Δεν είναι πολύπλοκη παραγωγή, και τόσο το Stalker όσο και το Flight Simulator είναι πολύπλοκες παραγωγές. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, με αυτά ήθελα να ξεκινήσω. Θα φτιάξω τα πράγματα για μερικές μέρες αργότερα. Η ανάλυση αυτή που έκανα ήταν κυρίως από άποψη επιχειρηματική της Microsoft, που υποτίθεται ότι βάζει τα στούντιό της σε τάξη και έχει ακόμα και άλλους 20 τίτλους που έρχονται μέσα στον επόμενο χρόνο, και το Flight Simulator είναι σε ανάπτυξη εδώ και 4 χρόνια. Ναι, να έχεις πρόβλημα γιατί είναι τόσο φιλόδοξο να μην σε φτάνουν οι servers, η streaming τεχνολογία να είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα, να χρειάζεται διορθώσεις, scale, τα πάντα, ναι, οκ, okay. Αλλά να μην μπαίνεις καθόλου στο λανσάρισμα κανένας? Λοιπόν, αυτά. Θα επιστρέψουμε αργότερα όταν φτάσουμε στον κύριο Phil Spencer, γιατί που έχουμε διάφορα νέα.
Ένα παιχνίδι ήθελε να παίξει ο Ηλίας και το βγάλετε ξινό.
Εμά τώρα, σε παρακαλώ. Πάντως θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε γιατί έγιναν όλα αυτά από τεχνικής άποψης, γιατί είμαστε άσχετοι γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Απλά αυτό είναι απ' έξω το πώς το βλέπουμε. Αλλά επιχειρηματικά δεν μπορείς να αφήσεις ένα τέτοιο παιχνίδι να βγει ξέροντας ότι θα έχει αυτό το αποτέλεσμα. Σημαίνει ότι δεν το ήξερες. Και αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Επιχειρηματικό. Της μαμάς.
Ωραία. Θα προσπαθήσω να κρατήσω σχετικά το mood. Έτσι ευχάριστο. Διότι λέει ότι δεν θα καταφέρουν τελικά να γυρίσουν την ταινία Splinter Cell που ετοίμαζαν. Στην οποία τα κουμάντα ήταν στον Tom Hardy. Γιατί λέει πολύ απλά δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε κάτι που σε μια προσέγγιση, ένα concept που να λειτουργεί.
Πόσο δύσκολο είναι να καταλήξει ένα project που να λειτουργεί στο Splinter Cell?
Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ μιλάμε τώρα για μια φάση, μια προσπάθεια που υποτίθεται ότι πρωτοανακοινώθηκε το 2012. 2012 που το ανακοινώθηκε αυτό. Ακόμα, ναι, αυτό.
Δεν είναι Rings of Power. Θα πρέπει να δημιουργήσει από το πουθενά μέσα στο ασύλληπτο κόσμο του Tolkien, ας πούμε. Δηλαδή είναι Splinter Cell.
Συνεχίζει, πατάμε όλα τα κουμπιά εδώ πέρα.
Μα τώρα θα ξεκινήσω στραβά στο podcast. Έτσι. Δηλαδή, τι περιμένεις για αυτό το franchise να επανέλθει? Έχεις τον Tom Hardy. Άστρο να κάνει κουστάρι. Αυτό θα πουλήσει την ταινία, ούτως ή άλλως. Ποιος θα την πουλήσει? Οι χαρτογιακάδες Ubisoft. Έχω μπει πολύ hardcore, έχω ξεχάσει official αναλύσεις, σοβαρότητα, έχω μπει μέσα και σαρώνω γηπαιδικά σήμερα.
Πάλι καλά, γιατί εγώ είμαι κομμάτια, είμαι στον πρώτο καφέ, δεν υπάρχει καμία ελπίδα, κάποιος πρέπει να είναι όντως ξύπνιος αυτό το επεισόδιο.
Σαρώνω γηπαιδικά σήμερα, παιδιά, συγγνώμη, μου βγήκε το γηπαιδικό. Λοιπόν, για πάμε.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι ήταν, την περασμένη εβδομάδα δεν λέγαμε για την Kadokawa Corporation που σκέφτηκε να μπει στο χώρο του publishing. Και είχε αγοράσει την Acquire και τέλος πάντων είχε αγοράσει και μερικούς άλλους στην Ιαπωνία και τέτοια. Και εντάξει, έχει δώσει και ένα μερίδιο στην Tencent και δεν συμμαζεύεται. Οκ, μπράβο. Και τις μέρες που ακολούθησαν, σκάει το Reuters και λέει, ναι, γεια σας, έχουμε πληροφορίες πως καταθέτει προσφορά εξαγοράς η Sony στην Kadokawa Corporation. Και κατόπιν εορτής δημοσιοποιήθηκε ότι όντως, δηλαδή έγινε δήλωση από την Kadokawa και λέει, όντως έχουμε λάβει προσφορά εξαγοράς από τη Sony. Σου λέει, δεν έχουμε πάρει κάποια απόφαση, θα εξεταστεί η προσφορά όπως οφείλουμε να την εξετάσουμε κτλ. Okay. Απλά, τώρα δεν ξέρω τι ενδιαφέρει τον Α ή τον Β σε κάθε περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς μπλέκουν με διάφορες μπάντες και το gaming είναι μία από αυτές. Δηλαδή, ασχολούνται και με κινηματογράφο, ξέρω, και με διάφορα άλλα πράγματα, έτσι κι αλλιώς, με εκδόσεις βιβλίων, με εκδόσεις manga, διάφορα. Αλλά στην περίπτωση του gaming τουλάχιστον, υποτίθεται ότι έχουν τη From Networks, την Gotcha Gotcha Games, την Acquire που πήραν σχετικά πρόσφατα, τη Spike Chunsoft και το 70% της From Software.
Ναι, το υπόλοιπο. Το 14 είναι στη Sony, για όσους το έχουν ξεχάσει.
Ναι. Οπότε, ναι. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι η Sony προσπαθεί να αγοράσει την Kadokawa για την Gotcha Gotcha Games.
Για την Gotcha Gotcha Games. Κοίτα, η From Software δεν είναι ο βασικός στόχος για την Kadokawa, έτσι. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι σαφές. Η Kadokawa είναι μια εταιρεία που έχει μεγάλη παράδοση στην Ιαπωνία. Και μάλιστα ιδρύθηκε με το μότο του να ανανεώσει την ιαπωνική κουλτούρα μέσα από το publishing, μέσα από τις εκδόσεις. Και γι' αυτό τους ή άλλους έχει εκδόσεις σε όλη την γκάμα των media, έτσι, όπως είπες και εσύ. Οπότε, από manga και video games μέχρι film και τα λοιπά. Έχει και κάποια προϊστορία με διαφθορά, την οποία έχει κάποια ενδιαφέροντα άθρα που μπορείτε να βρείτε για το τι έγινε με δωροδοκίες που έγιναν το 22 και ο chairman τότε ο Τσουγκουχίκο Κατοκουάγα οδηγήθηκε στην αστυνομία. Και εντάξει, είχε αρνηθεί βέβαια τις κατηγορίες και θα πήγαινε σε δικαστήριο. Λοιπόν, είναι μεγάλη κίνηση αυτό που ανακάνει η Sony αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι θέλει με τον τρόπο αυτό να κυνηγήσει την ιαπωνική αγορά μάλλον. Είναι μοναδική αγορά στην οποία είναι τρομερά αδύναμη. Θέλει να ξαναμπεί στην ιαπωνική αγορά, όχι απαραίτητα να είναι το πρώτο όνομα στα video games, δεν την απασχολεί αυτό. Αυτό είναι πολύ δύσκολο σε μια αγορά που είναι το mobile είναι 80% παραδείγματος χάρη. Αλλά θέλει οπωσδήποτε να βγάλει χρήματα από την ιαπωνική αγορά. Και είναι μια πολύ καλή επιχειρηματική κίνηση να δούμε φυσικά μέσα στις διαδικασίες πόσο θα κοστίσει όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Δεδομένου ότι η Sony έχει χάσει αρκετά λεφτά στην όλη διαδικασία. Consolidation. Γενικά.
Και παιδιά, η Microsoft δεν μπορεί να αγοράσει τίποτα στην Ιαπωνία. Τίποτα. Και ό,τι αγοράζει κατά τύχη από την Ιαπωνία, όπως ήταν η Tango Gameworks, αποφασίζει μετά ότι δεν το χρειάζεται.
Η Microsoft τρώει πόρτα από θέμα κουλτούρας κατευθείαν, ας πούμε. Έτσι, οι Ιάπωνες δεν είναι κρυφό ότι δεν συμπαθούν τους Αμερικάνους γενικότερα και τη Δύση. Μας θεωρούν βάρβαρους, όπως μας θεωρούσαν βάρβαρους εδώ και 500-600 χρόνια. Και ειδικά για τη Microsoft, ας πούμε, δεν έχουν μεγάλη ευχέρεια.
Αχ, τι να πεις. Λοιπόν, κάτσα να μείνουμε λίγο σε Ιάπωνες. Διότι προέκυψαν κάποιες ατάκες από Capcom μεριά σχετικά με το πότε ρεφάρεται συνήθως ή είναι προβλεπέ να ρεφάρεται αν όλα πάνε καλά η επένδυση σε ένα παιχνίδι. Και λέει λοιπόν ότι συνήθως καλύπτουμε το έξοδο ανάπτυξης μέσα στον πρώτο 1,5 χρόνο, μέσα στον πρώτο 1 χρόνο. Συνήθως. Τώρα σε άλλες περιπτώσεις είναι πιο γρήγορα, σε άλλες περιπτώσεις πιο αργά και τα λοιπά. Αλλά αν δεν το πετύχουν, δεν το θεωρούν και αυτόματα, ξέρω εγώ, καταστροφή. Διότι λέει, κατόπιν εορτής, μετά το πρώτο έτος, μετά το πρώτο 1,5 έτος, ακόμα λέει και άμα βαράμε τρελές εκτός τέλος πάντων στα παιχνίδια, στην ουσία κάθε έξτρα πώληση που κάνουμε, υπολογίζεται με περιθώριο κέρδους 80% και 90%. Οπότε είμαστε cool και αυτό που μας νοιάζει τελικά είναι το πώς τραβάνε και το ένα σπρώχνει το άλλο σε βάθος χρόνου. Και αυτό το έβαλα εδώ πέρα κυρίως επειδή η Capcom είπε ότι συνήθως ρεφάρει το κόστος της τέλος πάντων μέσα στο πρώτο έτος, παιδί μου.
Ναι.
Και αυτό σημαίνει μέσα σε όλα το υπόλοιπο που λέει με τι περιθώριο κέρδους υπολογίζεται το από εκεί και πέρα. Σημαίνει ότι πάντα υπάρχει λόγος να πετάνε τη σκούφια τους για τα λεγόμενα, τέλος πάντων, τις λεγόμενες πωλήσεις από το κατάλογο που είναι τίτλοι εξαμήνου plus. Σε κάθε περίπτωση. Γιατί τώρα τέτοια στατιστικά δεν μας τυχαίνουν κάθε μέρα, όλοι τα κρύβουν, δεν λέει κανένας τίποτα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε και άλλα στατιστικά μαζί με πωλήσεις, που επίσης είναι πράγματα που συνήθως, καλά για πωλήσεις ακούμε, αλλά κάποια στατιστικά δεν τα ακούμε, από Remedy μεριά, διότι εντάξει είπανε ναι το Alan Wake 2 πούλησε 1,8 εκατομμύρια. Okay. Και περίπου λέει το 40% των παικτών που το αγόρασαν ολοκλήρωσαν το παιχνίδι. Not bad. Σαν ποσοστό.
Ναι.
Δεν ξέρω, μπορεί αυτοί που μας ακούν να το θεωρούν μικρό, αλλά δεν είναι μικρό.
Όχι, καθόλου δεν είναι.
Δεν είναι μικρό.
Τουλάχιστον φαίνεται ότι έχει αρχίσει και φέρνει κάποια κέρδη. Έτσι, μπορεί να είναι μικρά βέβαια, αλλά έχει αρχίσει και φέρνει κάποια κέρδη.
Επίσης, οι συνολικές πωλήσεις του Control φτάσαν τα 4,5 εκατομμύρια. Μαζί με ό,τι έχει γίνει εκεί με Game Pass, Game Pass, ιστορίες, διάφορες τέτοιες υπηρεσίες, λέει ότι έχουν παίξει το παιχνίδι 19 εκατομμύρια χρήστες. Αλλά οι πωλήσει είναι 4,5 εκατομμύρια. Και αυτό μετράει φυσικά και την αρχή έκδοση στις αντίστοιχες πλατφόρμες, αλλά και την Ultimate Edition βγήκε αργότερα, ας πούμε, για το νεότερο hardware και καλά. Μέχρι και στο τέτοιο, μέχρι και στο cloud, στο Luna το πετάξανε και είχαν προλάβει να το πετάξουν και στο Stadia, τι άλλο να πεις.
Δεν ξέρω πόσο καλά πήγε εκεί, αλλά εντάξει.
Πόσους να συνεισέφερε στα 19 εκατομμύρια παικτών το Stadia, δεν ξέρω.
Όχι, είναι εξαιρετικό νούμερο και είναι σε διάστημα 4 χρόνων. Σίγουρα δεν έχει το budget τεράστιων AAA τίτλων, οπότε είναι καλό το νούμερο αυτό και δείχνει ότι είναι σταθερό ως franchise, δεδομένου ότι και το 2, ας πούμε, είναι σε ανάπτυξη. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα πάει μετά η σειρά από εδώ, αν θα κρατήσει αυτό το πιο hardcore στυλ που είχε στην εξερεύνηση και στις μάχες ή γίνει ακόμα πιο mainstream, ας πούμε, σαν παιχνίδια της Sony. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το control που θα πάει. Είναι μια εταιρεία που πρέπει να την προσέχουμε πολύ, τη Remedy.
Θα μείνουμε και πάλι στη Remedy, βέβαια, διότι πρώτον βγήκε το... Έχει εδώ ένα πινακάκι για το τέτοιο, το Firebreak και το Control 2. Ούτε το ένα έχει βγει, αλλά ούτε το άλλο έχει βγει. Το Firebreak είναι πιο κοντινό, υποτίθεται. Δεν μας λένε σε τι τιμή θα το πουλήσουν. Λένε θα είναι mid price, οπότε ξέρω εγώ, φαντάζομαι αντί να είναι 70 δολάρια. Ναι, 70 δολάρια, ξέρω εγώ, θα είναι 40, θα είναι 50, θα είναι κάτι τέτοιο. Που εδώ που τα λέμε και το Alan Wake 2 δεν ήταν full price. Αλλά οκ. Okay. Υπολογίζουν, λέει, ότι σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος παίζει να πιάσουν 3 εκατομμύρια πωλήσεις. Και το budget, λέει, για την ανάπτυξη του παιχνιδιού είναι στα 30 εκατομμύρια.
Χαμηλό.
Ναι. Όσο για το Control 2, εκεί υπολογίζουν, λέει, σε 3 με 4 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν βάζουν στόχο, ξέρεις, πουλήσαμε 4,5 εκατομμύρια από το πρώτο Control. Δεν μπορεί, θα πουλήσουμε τουλάχιστον τόσα μετά. Βάζουν πιο κάτω το στόχο.
Το οποίο είναι και σωστό.
Είναι σαν παραγωγή, τέλος πάντων, και σαν τιμολόγηση, το βαφτίζουν AAA game.
Με ανάπτυξη 60 εκατομμύρια.
50 εκατομμύρια.
50.
Και αυτό είναι χαμηλό.
Χαμηλό, ναι. Είναι το entry bar για τα AAA. Μόλις το περνάνε δηλαδή για AAA για να μπορούν να το τιμολογήσουν AAA.
Και μέσα σε όλα, με δεδομένο ότι και στη Φιλανδία δεν είναι. Τα εργατικά δεν είναι και χαμηλά.
Όχι, καθόλου. Γιατί νομίζεις ότι δεν έχει παιχνίδια η Νορβηγία.
Και δηλώνει ως είδος, τέλος πάντων, του παιχνιδιού, λέει action RPG. Αυτό ήταν το πιο wait what που με πιάσε εκεί πέρα. Action RPG. Αυτό σημαίνει ότι θα πειράξει τη συνταγή σε σχέση με το πρώτο Control ή σημαίνει ότι και το πρώτο Control το έχει για action RPG?
Τώρα δεν είπα να μην το κάνουν mainstream. Γιατί το κάνουν mainstream? Γιατί ας πούμε τώρα μου δημιουργούν άγχος, ας πούμε. Πάλι να ξεκινήσω τα γηπαιδικά. Γιατί δηλαδή? Πάλι. Action RPG, τι σημαίνει action RPG? Δεν θα είναι RPG αληθινό, αυτό σημαίνει. Δεν θα είναι action RPG. Θα είναι σαν το Assassin's Creed action RPG.
Assassin's Creed. Μα και εσύ πάει. Σε βλέπω πολύ απεσιόδοξο σήμερα. Τι έγινε.
Τέλος πάντων, δεδομένου του παρελθόντος εταιρείας, φυσικά δεν περιμένω κάτι το οποίο θα είναι τόσο flat και επίπεδο, ξέρεις, πολύ... πολύ περιορισμένο σαν το Assassin's Creed. Περιμένω να είναι φτιαγμένο έξυπνα ως action RPG. Αυτό. Θα δούμε τι σημαίνει.
Επιστροφή, λίγο έτσι μια ιδέα από Sony, διότι έγιναν δύο πραγματάκια. Το ένα πραγματάκι είναι ότι άλλαξε πάλι κεφαλή στο κομμάτι του mobile. Νομίζω πρέπει να είναι τρίτη φορά, τουλάχιστον τρίτη φορά, που διορίζεται κάποιος για να κάνει κουμάντο σε mobile. Στην ουσία έχουμε δύο διορισμούς εδώ πέρα. ένας ως Head of Mobile, ο Olivier Courtemanche μάλλον, και Justin Kubiak ως Head of Mobile Business Development and Partnerships. Το οποίο υπονοεί διάφορα πράγματα, τέλος πάντων ενδεχομένως και εξωτερικές συνεργασίες και ό,τι να είναι. Εντάξει, είναι προβλεπέ αυτά σε mobile όταν δεν έχεις προηγούμενα. Και εντάξει, ο Courtemanche και πάλι ήταν στο mobile πριν, απλά δεν ήταν μόνος του. Δεν ήταν μόνος του. Και συγκεκριμένα είναι στη Sony από το 2022 και η προϊστορία του είναι σε Meta, Zynga, Disney και EA. Το πιάνει το vibe. Απλά το αναφέρω. Έτσι. Τώρα, ο Kubiak απ' την άλλη ήταν και εκείνος στη Sony από το 2021. Έμπλεκε με licensing και developer partnerships of mobile και είχε έρθει από τη Samsung, όπου εκεί λέει ήταν επικεφαλής των Games Partnerships. Samsung. Okay. Και πριν από τη Samsung ήταν σε NCSoft, Scopely και Disney Interactive. Πάλι το πιάνει το vibe. Απλά για το vibe τους αναφέρω αυτούς. Διότι αυτές δεν είναι επιλογές που κάνεις για κάτι που... Κάνεις μόνο για mobile βγάζουν νόημα αυτές οι επιλογές. Οκ. Okay. Βέβαια, μέχρι στιγμής είναι άγνωστο το τι ακριβώς έχει κατά νου η Sony με όλες αυτές τις προσπάθειες και τα πέρα δόθη που κάνει. Just saying. Αλλά αυτή τη φορά, τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι ότι έχουν γράψει ο καθένας τους έτσι πολλά χρόνια ακόμα στη Sony, αλλά η ανακατάταξη είναι εσωτερική, γιατί προηγούμενες φορές έβαζε επικεφαλής κάποιον που έφερνε απ' έξω, ας πούμε. Μάλλον πάει αυτό το πείραμα. Ας το θέσουμε έτσι. Και κατά τα άλλα, απίστευτο, δεν γινόταν να το κάνουν αυτό από την αρχή, ούτε γινόταν, ή επίσης έπρεπε να το περιμένουμε τόσο πολύ. Sky Beta Firmware του PlayStation Portal, για να υποστηρίξει cloud streaming. Εφόσον βέβαια κάποιος έχει PlayStation Plus Premium, γιατί από εκεί υποτίθεται, εκεί προσφέρεται το cloud streaming. Είναι κάτι που αφορά και εμάς εδώ πέρα στην Ελλάδα, διότι υφίσταται το cloud streaming του PlayStation Plus σε αντίθεση με εκείνο του Xbox. Ναι, πάει να καλυφθεί η προφανέστατη τρύπα στο πόρταλ. Δηλαδή, όπως δεν το καταλάβαινα τότε, δεν καταλαβαίνω και τώρα, πώς είπε κάποιος μέσα στη Sony ότι εντάξει το έχουμε, ας λανσάρουμε και ας μην μπορούμε να στριμάρουμε από την ίδια μας την υπηρεσία που ελέγχουμε εμείς και δεν περιμένουμε κανέναν άλλο να μας βοηθήσει να την κάνουμε να λειτουργήσει. Δηλαδή, αυτό ήταν εξ αρχής το point. Και εντάξει, αξιώθηκανε. Τι να πω.
Εντάξει. Να δούμε πόσο καλά θα πάει και πόσο θα χρησιμοποιηθεί, έτσι. Αυτό είναι το βασικό. Αλλά τώρα τουλάχιστον έχει ένα νόημα. Και ελπίζω να πάνε και στο επόμενο βήμα, που αυτό θα είναι το κανονικό βήμα, να μπορείς να στριμάσεις τη βιβλιοθήκη σου. Αυτό θα απελευθερώσει τη συσκευή. Τα παιχνίδια που έχεις αγοράσει, τα παιχνίδια που έχεις κάνει download, πέρα από το αν είσαι ή όχι συνδρομητής στις υπηρεσίες της. Έτσι. Τα παιχνίδια που έχεις αγοράσει, να μπορείς να τα κάνεις stream στο μπαλκόνι σου, στο φορητό σου. Τότε ναι, τότε η υπηρεσία θα έχει νομίζω θα ολοκληρώσει τον προορισμό της. Αλλά είναι ένα καλό βήμα μετά από 2 χρόνια που έχουν περάσει. Βγήκε. Κάπου εκεί πρέπει να είναι.
Όχι, είναι 2 χρόνια. Είναι πρόσφατο αυτό πια. Το οποίο κάνει ακόμη πιο. Πώς να σου πω. Ακόμη πιο ενοχλητικό ότι απλά δεν περιμένανε να το κάνουν, ρε παιδί μου. Κάτσε να θυμηθώ. Ναι, είναι τέτοιο. Είναι περσινό. Είναι περσινό το φθινόπωρο, πότε βγήκε. Ναι. Πέρσι το Νοέμβριο. Στην ουσία πριν από 1 χρόνο. Χρειάστηκε ένας χρόνος για να φτιάξουν beta client για το ίδιο το stream. Δεν. Απλά δεν κατανοώ. Δεν κατανοώ. Γιατί. Τέλος πάντων. Anyway. Θα λειτουργεί πάντως εδώ πέρα, Ελλάδα, οπότε that's that. Και ας το πούμε ότι κλείνει αυτή η τρύπα. Ελπίζουμε να κλείσει και να είναι ok και στην πράξη όσο γίνεται. Και τώρα μπορούμε να κατευθυνθούμε προς The Game Awards, που μου άρεσε τέλος πάντων ότι η διοργάνωση πριν ανακοινώσει τις υποψηφιότητες έκανε μια διευκρίνηση και λέει ότι γενικά προχωρώντας η υποψηφιότητα για Game of the Year θα μπορεί να παίρνει και κάποιο DLC και θα μπορεί να παίρνουν και remakes και remasters και expansion και γενικά τα πάντα. Δεν ξέρω τέτοιο. Γιατί αφήνει έξω τα Battle Passes, ας πούμε. Π.χ. Δεν καταλαβαίνω. Και καλά πες ένα remake. Γιατί σε ένα remake μπορείς να αλλάξεις και τα φώτα, ρε παιδί μου, στην τελική στο παιχνίδι. Remaster. Μα remaster. Και καλά πες expansion. Εντάξει, υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις σε expansion. Έτσι, όπως το Phantom Liberty, ξέρω εγώ. Πες, έτσι. Ή τώρα του Elden Ring που πήρε υποψηφιότητα. Αλλά δεν είναι το σύνθες για να το κάνεις αυτό το πράγμα σου, ξέρεις, πιο πολιτική. Τώρα με DLC, μα το Θεό, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί από τη στιγμή που έχει μιλήσει για expansion και τέτοια. Δηλαδή πόσο πιο light.
Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Και εγώ είναι η αλήθεια.
Επίσης λέει και New Game Seasons.
Είναι από αυτές τις περιπτώσεις όπου για να μπορέσεις να βάλεις μια νέα κατηγορία θα πρέπει να έχεις αναλύσει το θέμα από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, άλλο το DLC, άλλο το expansion. Θυμόμαστε όλοι το Blood and Wine, ας πούμε, του Witcher, που είχε βγει ως expansion. Δεν ήταν απλά DLC, ήταν expansion. Είχε δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο είχε 40-50 ώρες μέσα. Είχε πάρει το βραβείο του RPG of the Year. Δεκτό. Οκ. Okay. Αλλά πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Αν το DLC είναι 5 ώρες, θα είναι υποψηφίο. Αν ένα expansion είναι 7 ώρες, θα είναι υποψηφίο. Και αυτή η υποψηφιότητα θα μπορέσει να φάει θέση από άλλους τίτλους οι οποίοι είναι, ας πούμε, σημαντικοί. Πώς, και είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κάποιο σκεπτικό από πίσω, αλλά δεν επικοινωνείται. Οπότε τώρα, οκ, okay. Αυτό που το μεγάλο πρόβλημα σε αυτό είναι τα remake remaster. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, τα βραβεία, το ξέρω ότι πολλοί κόσμοι δεν θεωρούν ότι έχουν κάποια βαρύτητα κτλ. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Έχουν βαρύτητα, αλλά σίγουρα δεν έχουν τη βαρύτητα των Oscars που έχουν για την βιομηχανία του κινηματογράφου. Και δεν ξέρω αν θα φτάσουμε ποτέ εκεί. Αλλά δεν είναι ασήμαντα τα βραβεία. Έχουν μία βαρύτητα. Οι publishers χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα για να προωθήσουν στο marketing τους τίτλους τους αργότερα. Είναι μέρος δηλαδή του marketing τα βραβεία. Και ναι, δεν είναι το αποκορύφωμα προφανώς και έχουμε πολύ δρόμο για να φτάσουμε εκεί, αλλά έχουν κάποια βαρύτητα. Και έτσι θα πρέπει να έχουν και μια πολύ συγκεκριμένη, ας πούμε, προσέγγιση στο πώς έχουν αυτές τις κατηγορίες και στο πώς προσθέτουν κατηγορίες κτλ. Και εκεί φτάνει και το μεγάλο πρόβλημα που έχω εγώ προσωπικά με την όλη διαδικασία που κάνει ο Κίλι, είναι ότι ενώ δεν έχω σημαντικά προβλήματα όπως έχει ο περισσότερος κόσμος που τον κράζει κτλ., έχω προβλήματα στο ότι ενώ είναι άνθρωπος ο οποίος αγαπά το gaming όσο λίγοι και έχει δώσει πολλά χρόνια από τη ζωή του σε αυτό το πράγμα, έχει το σύνδρομο Kojima. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν ξέρει τι του γίνεται. Πάει δηλαδή σε άλλο επίπεδο. Τελείως. Δεν υπάρχει κάποιος να τον κρατήσει. Να του πει, όπα, περίμενε, κάτσε να τα βάλουμε κάτω. Ας τα οργανώσουμε αυτά τα πράγματα. Και τώρα, παραδείγματος χάρη, με τα remakes και τα remasters, θα είναι πολύ σημαντικό θέμα. Θα το δούμε αυτή τη χρονιά, το οποίο το Final Fantasy, το Rebirth, κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει το βραβείο. Όχι απαραίτητα έναντι του Metaphor, αλλά και των άλλων τίτλων. Και πολλοί κόσμος, ακριβώς επειδή τα reviews που έγιναν και πήρε τόσες ψηλές βαθμολογίες, δεν παίρνουν υπόψη τα σφάλματα, πολλά από τα μοντέρνα σφάλματα που έχει, γιατί έχει το IP το θεϊκό. Και μάλιστα είχα κάνει και πρόσφατα έκανα ένα check σε έρευνα, γιατί είχα μπει σε ένα τρυπάκι και έψαχνα τα 20 με 30 πρώτες σελίδες. Το Open Critic έχει τους πιο σημαντικούς κριτικούς και καλά από θέματα visits και τέτοια. Και να δω πώς άρχισαν τα review τους. Πάνω από το 90% σε τα review τους με το παιχνίδι αυτό μεγάλωσα. Το παιχνίδι αυτό μου άλλαξε τη ζωή. αγάπησε τους χαρακτήρες όσο τίποτα. Αυτό, χωρίς να το καταλαβαίνεις υποσυνείδητα, σε οθεί να παραμελήσεις πολλά από τα σφάλματα που έχει το παιχνίδι και να το δώσεις 9 και 10. Είναι ανθρώπινο σφάλμα αυτό. Δεν έχει να κάνει. Όλοι το κάνουμε. Και που είναι φοβερό να διαβάζεις τα reviews, να αναφέρουν τα σφάλματα και να μην, μην αντικατοπτρίζονται. Το ίδιο ισχύει και με άλλα παιχνίδια. Έτσι. Δεν είναι απλά μόνο το Rebirth. Αλλά εάν βάλεις αυτό το πράγμα μέσα, σκέψου να βγει η Nintendo με Ocarina of Time Remake κανονικό. Πάνω στα πρότυπα του Breath of the Wild. Κανονικό. Για το νέο Switch. Και πάρει το βραβείο. Οκ. Okay. Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτή η κατάσταση έχει ανοίξει μάνο το κουτί της Πανδώρας και δεν πρόκειται να κλείσει. Δεν ξέρω πώς αισθάνεσαι για όλο αυτό, αλλά ειδικά τα remake και τα remaster έχουν δική τους κατηγορία και καλά θα ήταν να μείνουν εκεί και να μην παίρνουν τη δόξα και τις προσπάθειες developers οι οποίοι τώρα προσπαθούν να κάνουν όνομα. Τώρα.
Λένε βραβεία. Γενικά όλα αυτή είναι μια διοργάνωση που είναι στημένη σε λογική κύλη. Τι θες να πω εγώ? Εγώ τι να πω? Πώς να συμβαίνω σε αυτή τη συζήτηση από τη στιγμή που όλα τα χρόνια με ενοχλεί? Όλα τα χρόνια. Και περνάνε τα χρόνια και βελτιώνεται μόνο το production. Δεν βελτιώνεται κάτι άλλο. Μόνο το production. Και κάθε φορά, πώς να σου πω, αναρωτιόμαστε για το αν πρέπει να δείξουμε κατανόηση, γιατί έτσι είναι η business και τέλος πάντων τι να γίνει και κάπως πρέπει να βγει και το φράγκο, ξέρω εγώ, και τέτοια. Αφού δεν μαζεύεται το... Δεν μαζεύεται αυτό. Βλέπεις τι κάνει. Θα μου πεις τέλος πάντων, μόνος το κάνει. Όχι, αλλά στην τελική από αυτόν εξαρτάται. Δεν είναι λογική αυτή. Γενικά δεν είναι λογική αυτή. Και δεν διαφέρει στην πραγματικότητα αυτή η λογική από εκείνη που μας δίνει το αιώνιο διαμάντι, τα αιώνια διαμάντια, όπως κατηγορίες Best Simulation / Strategy και Best Sports / Racing. Δηλαδή η ίδια ελαφρότητα οδηγεί και στο ένα και στο άλλο. Τώρα, δηλαδή, αυτή η προσαρμογή έχει γίνει εδώ για να είναι πιο εύκολες οι εξυπηρετήσεις για τα μεγάλα franchises. Και όταν λέω εξυπηρετήσεις, δεν εννοώ να πάει να το δώσει, ξέρω εγώ, χωστό κτλ. Αλλά να είναι πιο εύκολο περισσότερες προσπάθειες από μεγάλους να πάρουν έξτρα υποψηφιότητες. Το αν θα παίρνουν μετά και την κατηγορία είναι άλλο καπέλο, γιατί εκεί πέρα υπάρχει και η πλευρά των κριτών, υποτίθεται. Που τι θα πάει, θα τους πει ο Κίλι πήγαινε και ψήφισε αυτό? Χοντρό.
Κοίτα, αυτό που λες έχει νόημα. Μπορεί κάλλιστα να είναι μια κίνηση οικονομική. Αυτό είναι η βάση της. Αυτή είναι η βάση της για μένα, σε αυτή τη κίνηση. Είναι οικονομική. Το οποίο το καταλαβαίνω επιχειρηματικά, αλλά αν έχει φτάσει στο σημείο τα Game Awards για να επιβιώσουν να πρέπει να έχουν αυτή την πληθώρα, ας πούμε, στις επιλογές τους, τότε κάτι δεν πάει καλά στην όλη διαδικασία πλέον. Και το έχουμε ξαναπεί ότι κάτι δεν πάει καλά, δεδομένου ότι μέρος των βραβείων έχει να κάνει με τα νέα trailers και τις νέες αποκαλύψεις. Και okay, το καταλαβαίνω αυτό και από entertainment factor, έχει νόημα για να το δει κάποιος gamer, okay. Αλλά ρε Μάνο, νομίζω ότι φτάνει η κατάσταση σε ένα σημείο στο οποίο θα έπρεπε να έχει υποστήριξη κανονική από τους platform holders. Αυτό. Και άλλους μεγάλους publishers, όχι απαραίτητα με δούνε και λάβουν κατάσταση. Αυτό είναι για μένα είναι λίγο ντροπή για τη βιομηχανία, που δεν έχει κανένας προσπαθήσει να το στηρίξει αυτό το πράγμα επίσημα ως μέλος της επιτροπής και όχι απαραίτητα ως βάλ το τρέιλερ μου και θα σου δώσω χρήματα. Το οποίο φαίνεται ότι ισχύει και τώρα μάλιστα θα γίνει ακόμα περισσότερο ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Τέλος πάντων, θα δούμε.
Πάμε να χαζέψουμε λίγο κατηγορίες με υποψηφιότητες. Εν τω μεταξύ, σήμερα που γράφουμε εμείς, 21η Νοεμβρίου, υποτίθεται ότι αργότερα μέσα στην ημέρα μας θα σκάσουν τα Golden Joystick. Εκεί πέρα, εντάξει, παίζει πάντα μεγάλο πανηγύρι, θα έχουμε κάτι να λέμε την άλλη εβδομάδα. Οπότε, εντάξει. Λοιπόν, θα πάω εδώ από την ανάποδη, ως συνήθως, να κρατήσουμε έτσι τις μεγάλες κατηγορίες ξέχωρες, αν και ακόμα και η σειρά στη λίστα που είναι από, από την επίσημη λίστα είναι λίγο περίεργη, διότι έχει τροφαντές κατηγορίες, μετά βάζει κάτι ζαβές στο ενδιάμεσο και ύστερα θυμάται κάτι άλλες πιο τροφαντές κατηγορίες. Είναι τέλος πάντων λίγο περίεργο. Πάντως, πρώτον, αγνοώ κατευθείαν. Best eSports team, best eSports athlete, best eSports game και content creator of the year. Απλά τα αγνοώ. Πάμε. Πάμε most anticipated game. Υποψηφιότητες έχουν ως εξής: Death Stranding 2, On the Beach, Ghost of Yote, Grand Theft Auto 6, Metroid Prime 4 Beyond και Monster Hunter Wilds. Δεν υπάρχει πιθανότητα να βγει το Grand Theft Auto 6 σε κάτι που λέγεται Most Anticipated Game.
Είναι και λογικό, είναι και λογικό.
Εντάξει, δηλαδή δεν γίνεται, δεν γίνεται. Λοιπόν, Best Adaptation, που αυτό μιλάμε για κινηματογραφικές, τηλεοπτικές μεταφορές και τέτοια πράγματα. Εδώ απλά μπήκε ό,τι υπήρχε κατά μία έννοια, διότι έχουμε το Arcane, εντάξει, αυτό είναι προβλέπε. Έχουμε Fallout, και αυτό είναι προβλέπε. Έχουμε Knuckles, το οποίο δεν έχω δει, αλλά δεν θυμάμαι να ακούγει κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε το Like a Dragon Yakuza, που εκεί θυμάμαι, δεν το έχω δει ακόμη, αλλά θυμάμαι να ακούω καντήλια για το τι είναι αυτό.
Ναι.
Και Tomb Raider, The Legend of Lara Croft, που είναι και αυτό animated, ας πούμε. Στην ουσία είναι δύο από Netflix, δύο από Amazon και μία μπάντα, ένα μερτικό από Paramount. Κάπως έτσι.
Κοίτα, σαν εξαιρέσεις το Like a Dragon Yakuza, το οποίο γενικά δεν έχει πάρει καλές κριτικές από τους gamers κυρίως, αλλά και γενικά τα υπόλοιπα έχουν πάρει καλές κριτικές και είναι καλά. Εντάξει, το Knuckles φυσικά έχει να κάνει περισσότερο με πιτσιρίγια, αλλά Arcane, Fallout και Tomb Raider έχουν πάει καλά. Ήδη το Tomb Raider έχει δεύτερη σεζόν. Δεν το έχω δει το Tomb Raider, έχω δει τα άλλα.
All right. Best Multiplayer. Call of Duty Black Ops 6, Helldivers 2, Super Mario Party Jamboree, Tekken 8 και Warhammer 40K Space Marine 2.
Μάλιστα.
Εντάξει.
Πρέπει να το πάρει το Helldivers 2. Το αξίζει.
Best Sports / Racing.
Ωραία.
F1 24, EA Sports FC 25, NBA 2K25, Top Spin 2K25, WWE 2K24. Οπότε
την ενοποίησε την κατηγορία. Επειδή φωνάζαμε εμείς στο Vertical, την έκανε μία. Best Sports και Racing.
Δύο από EA, τρία από 2K. Ξέρω, ας το πάρει ποιος θέλει. Δεν με ενδιαφέρει. Best Simulation / Strategy. Έχουμε Age of Mythology Retold, Frostpunk 2, Kunitsugami Path of the Goddess, που τέλος πάντων προσπαθώ και το παίζω λίγο τώρα τελευταία, Manorlords και Unicorn Overlord.
Μάλιστα. Σε αυτό να σου πω την αλήθεια, βλέπω Manorlords και Unicorn Overlord. Και θα είναι φοβερό να το πάρει το Manorlords, γιατί έχει φτιαχτεί από έναν άνθρωπο. Έναν. Και ήταν πολύ αναμενόμενο τίτλο στο Steam. Δεν είναι φυσικά κάποιο τεράστιο τίτλο με την έννοια ότι ξέρει έχει φοβερά πολύπλοκου μηχανισμού κτλ. Αλλά είναι πολύ ωραίο τίτλο θα διηγήσει. Και το Unicorn Overlord φυσικά προσωπικά δηλαδή θα ήθελα να το πάρει. Απλά και μόνο για να μπορέσει η Vanillaware να βγει από αυτή την πρέσα που έχει συνήθω με κάθε κυκλοφορία, να τη δώσει ένα boost.
Best Family. Astrobot. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, The Plucky Squire, Princess Peach Showtime και Super Mario Party Jamboree.
Jamboree.
Και μόνο που είναι 3 στα 5 Nintendo σε αυτή την κατηγορία, είναι... Είναι και λίγα, ξέρω.
Για χαρά είναι. Έτσι είναι το τζαμπορί, αυτά κάνει το τζαμπορί.
Ναι, εντάξει, γενικά όλες λογικές είναι αυτές οι επιλογές. Η αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω ότι το ρεύμα θέλει Astrobot, αλλά θα μπορούσε θεωρητικά και το Echoes of Wisdom. Τα υπόλοιπα είναι εντάξει, δηλαδή και το Princess Peach Showtime είναι καλή φάση, και το Τζαμπορίο και καλή φάση, και το Διπλάκι Square εντάξει, ξεκίνησε λίγο στραβά. Αλλά οκ. Okay. Είναι όμως και το Astrobot την πιο περίπτωση, άρα και το Echoes of Wisdom. Τώρα, αν τα βάλουμε κάτω τελείως, δηλαδή designιάρικα, το Echoes of Wisdom είναι η μεγαλύτερη τσαχπινιά. Γιατί το Astrobot είναι προφανώς είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά ακόμα και αυτό πατάει πάνω σε πνεύμα Nintendo, προσέγγιση Nintendo. Το κουφό δηλαδή, το πιο κουφό εκεί είναι ότι είδαμε αυτή την προσέγγιση με αυτή την ποιότητα εκτέλεση κτλ. Από τη Sony που εδώ και χρόνια δεν ενδιαφέρεται για τέτοιες προσεγγίσεις. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Αυτό.
Ναι.
Best Fighting. Dragon Ball Sparking Zero. Granblue Fantasy vs. Rising. Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics. Μα το Arcade Classics. Multiversus, καλά κάτσε και περίμενε. Και Tekken 8. Ξέρω εγώ, κάνα Grand Blue. Ναι, δεν ξέρω τώρα.
Μια χαρά.
Okay. Αυτό το Arcade Classics, μα είναι δυνατόν. Αλλά είπαμε, βάζουμε τα πάντα πλέον. Οτιδήποτε μπορεί να πάρει υποψηφιότητα. Best Role Playing. Dragon's Dogma 2. Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Κλασικό RPG. Final Fantasy VII, Rebirth. Like a Dragon, Infinite Wealth. Και Metaphor, Refantasio.
Μάλιστα. Είναι μια ενδιαφέρουσα κατηγορία, η αλήθεια είναι. Από τις λίγες που έχουν κόντρα καλή, και τα άξονα δέντρους έχουν καλή κόντρα, θα την πούμε μετά. Το Dragon's Dogma 2... Ναι, μεν δεν είχε το αποτέλεσμα, το impact που περιμένανε, αλλά είναι τίτλος που μπορεί να είναι μέσα στην πεντάδα. Το Elden Ring δεν το συζητάμε, ότι αξίζει ως action RPG τουλάχιστον. Και το Final Fantasy φυσικά επίσης είναι καλό RPG και έχω πίσω του το μεγαλυθικό brand, ας πούμε. Αλλά και τα production values του παιχνιδιού είναι τα υψηλότερα στην κατηγορία. Δεν συγκρίνεται καν. Το Like a Dragon Infinite Wealth επίσης είναι εξαιρετικό, με εξαιρετικές βαθμολογίες. Και το Metaphor επίσης είναι το παιχνίδι με την υψηλότερη βαθμολογία από τα 5. Οπότε και τα 5, το Dragon's Dogma λίγο λιγότερο, αλλά γενικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία. Πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία αυτή. Εσύ έχεις κάποια μυρωδιά.
Μυρωδιά, εντάξει, εγώ θα έλεγα... Καλά, τέλος πάντων, εγώ δυσκολεύομαι πάντα με αυτήν την κατηγορία, γιατί δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι τα περισσότερα από αυτά είναι RPG. Αλλά έχει καλό πράγμα. Αλλά νομίζω, αν έπρεπε να γύρω προς τα κάπου, θα ήμουν κάπου, ξέρεις, ή κανένα Like a Dragon ή κανένα Metaphor. Και όχι για να σνομπάρω το Shadow of the Erdtree, απλά το Shadow of the Erdtree είναι επέκταση μιας προϋπάρχουσας συνταγής, ρε παιδί μου, δεν προσπαθεί να είναι κάτι τελείως καινούριο. Αυτό εννοώ.
Ναι, ναι, είναι μια συζήτηση αυτή η οποία είναι, ξέρεις, μπλέκει στην άλλη φάση, το λογικό είναι αυτό. Πάντως, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν και προτιμώ να το πάρει το Metaphor ή το Like a Dragon, δεν θα έχω μεγάλο πρόβλημα να το πάρει το Final Fantasy VII. Γιατί παρότι τις προσωπικές μου ενστάσεις, είναι παιχνίδι το οποίο έχει προσπαθήσει πολύ η Square Enix να το βγάλει, να είναι καλό. Για πάμε.
Τώρα έχουμε Best Action Adventure, άλλη μια ασήμαντη κατηγορία. Εδώ, Astrobot, The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom, Prince of Persia, The Lost Crown, Silent Hill 2 και Star Wars Outlaws.
Ναι.
Εδώ τώρα δυσκολεύομαι λίγο. Γιατί...
Αυτή είναι...
Ναι.
Είναι μια κατηγορία η οποία είναι φοβερή. Φοβερή. Δεν ξέρω γιατί το Astrobot είναι εδώ.
Ναι, αυτό είναι βασικό, γιατί θα το πεις platformer, θα το πεις action. Action adventure είναι λίγο...
Είναι platform το παιχνίδι. Τώρα εντάξει, μην λέμε τώρα. Είναι platform. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κατηγορία platform.
Γιατί να υπάρχει? Βγαίνουν platform games.
Ακριβώς. Και αυτό είναι σημάδι του ότι πραγματικά η κατηγορία αυτή έχει, την έχουν χωνέψει άλλες κατηγορίες σε μεγάλο βαθμό. Οπότε νομίζω δείχνει πολλά η κατηγορία αυτή. Και για τα action adventure αλλά και για τα action. Αλλά το Astrobot, το Echoes of Wisdom νομίζω είναι το πιο αδύναμο από αυτά. Το Prince of Persia ήταν πολύ καλό, το Lost Crown. Το Silent Hill το 2 επίσης έχει και αυτό τη βαρύτητα του brand και ήταν καλό. Και το Atlas, το οποίο ναι μεν δεν είναι ας πούμε τρομερό, αλλά είναι good enough να είναι υποψήφιο. Καλές κατηγορίες.
Η αλήθεια είναι ότι το ρημάδι το Prince αυτό ήταν πολύ καλό. Και το Silent Hill 2 είναι εντάξει και το Echoes of Wisdom κτλ. Αλλά το Prince of Persia αυτό είναι το πιο δύσμυρο ας πούμε. Είναι το πιο δύσμυρο δηλαδή. Απλά δεν πήγε όπως ήταν, όπως θα ήταν δίκαιο να πάει ας πούμε. Anyway. Best Action. Black Myth Wukong. Call of Duty Black Ops 6. Helldivers 2. Stellar Blade. Και Warhammer 40K Space Marine 2. Τώρα, ας πούμε αλήθεια, το Call of Duty και το Helldivers 2 ήταν ανάγκη σε αυτήν την κατηγορία. Όχι ότι, εντάξει, μπορείς να επιχειρηματολογήσεις για το ότι είναι action, βασικά μπορείς να επιχειρηματολογήσεις για το ότι όλα τα παιχνίδια ever στο σύμπαν είναι action, αλλά, okay. Αλλά νομίζω ότι ήταν αναγκαίο. Γιατί είναι παιχνίδια που και τα δύο στηρίζονται πάνω. Καλά, το Helldivers 2 αποκλειστικά, αλλά και το Call of Duty κατά κόρον στο multi. Έχει δική του κατηγορία το multi. Και δεν προσπαθεί να ξεχωρίσει το Α ή το Β ως action game, αυτό που θεωρούμε action game, ας πούμε. Ενώ το Black Myth, εντάξει, τουλάχιστον είναι on point. Το Stellar Blade επίσης είναι on point. Και το Space Marine 2. Θα πει κάποιος ναι, αλλά και το Space Marine 2 έχει πράγμα σε multiplayer κτλ. Ναι, αλλά δεν είναι. Το Space Marine 2 έχει πράγμα όντως και σε μη multiplayer. Και αυτό είναι το βασικό το κομμάτι στην πραγματικότητα. Ίσα-ίσα από όταν κυκλοφόρησε στην αρχή το Space Marine 2, δεν είχε ακόμη το full set από λειτουργίες multiplayer. Δεν μπορούσε καν να βασιστεί σε αυτά. Αλλά ξέρω εγώ. Τι να το πάρω εδώ. Νομίζω το. Εγώ θα έλεγα κάτι ανάμεσα σε Stellar Blade και Space Marine. Ας πω αλήθεια.
Νομίζω ότι ναι, είναι καλές επιλογές αυτό. Ίσως το Space Marine είναι αρκετά πεζό, με την έννοια ότι οι μηχανισμοί του είναι πολύ απλοί. Αλλά εγώ θα ήμουν μεταξύ Stellar Blade και Black Myth. Προτιμώ το Black Myth. Να σου πω την αλήθεια, από θέμα άποψης, κουλτούρας, αλλά και το Stellar Blade ήταν καλό, action. Ήταν καλό.
Ναι, ναι, ήταν. Και μην ξεχνάς, crossover με Nier Automata.
Ναι, ναι, κατά βάθος αυτό είναι ο τίτλος που θέλω.
Bon, Best VR, ή Augmented τέλος πάντων, VR, AR, Arizona Sunshine Remake, εδώ ακόμα στα VR. Asgard's Wrath 2, Batman Arkham Shadow, Metal Hellsinger VR και Metro Awakening. Εγώ θα πω Batman.
Ναι, νομίζω το Batman και το Asgard's Wrath είναι τα πιο έτσι δυνατά στην κατηγορία. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Είναι δύσκολο να βρούμε κάτι που είναι πραγματικά φαβορί σε αυτές τις κατηγορίες εντελώς. Οπότε και αυτό δείχνει καλό πράγμα για τη βιομηχανή. Για πάμε. Μην πεις τα mobile game γιατί θα φάω το μικρόφωνο.
Γιατί.
Λοιπόν, σε παρακαλώ τώρα. Μπες
μου. Λοιπόν, γρήγορα, θα το κάνω γρήγορα.
Δεν ξέρω κανένα.
AFK Journey, Balatro, Pokémon Trading Card Game Pocket, Wuthering Waves, και Zenless Zone Zero. Γενικά το λογικό είναι να το πάρει τον Μπαλάτρο. Πάμε παρακάτω.
Εντάξει, ναι, τον Μπαλάτρο το ξέρω. Okay.
Best Debut Indie Game. Άρα μιλάμε για τέλος πάντων. Indie Game που είναι και το πρώτο της όποιας ομάδας, του όποιου δημιουργού κτλ. Εδώ οι υποψηφιότητες έχουν ως εξής: Animal Well, το οποίο είναι πολύ βλαμμένη περίπτωση, το Μπαλάτρο, το Manor Lords, Pacific Drive και The Plucky Squire. Εδώ θα παιχτεί ανάμεσα σε Animal Well και Μπαλάτρο. Δεν έχει σημασία πώς εκτίμησε ο καθένας τα υπόλοιπα. Θα είναι μεταξύ Μπαλάτρο και Animal Well.
Ναι, ναι, εντάξει. Εγώ βάζω και ένα μία κρυφή για το Manor Lords, αλλά το Μπαλάτρο είναι το μίσο και το Animal Well τα πιο δυνατά. Okay.
Best Indie Game. Πάμε πάλι. Animal Well, Μπαλάτρο, Lorelei and the Laser Eyes.
Από... Αυτό είναι τρομερό για όσους έχουν δει τα κότσια να το παίξουν, έτσι. Είναι τρομερό. Αλλά έχει, είναι puzzle oriented, οπότε καταλαβαίνετε.
Λοιπόν, να σας πω το εξής. Δεν έχει βγάλει παιχνίδι η Simongo όσο υπάρχει αυτή η ομάδα που να μην είναι τουμπάνο. Κανονικά θα έπρεπε, δηλαδή αν έχετε προλάβει να υποψιαστείτε, θα έπρεπε όταν ανακοινώνεται παιχνίδι και λέει Simongo, απλά να παίζει pre-order. Χωρίς να μην ξέρετε καν τι είναι, να έχει ένα όνομα και από κάτω γράφει Simongo. Έτσι.
Τίποτα, ναι. Έτσι. Simongo και Vanilla, και Vanilla Wear. Αυτά τα λέγανε. Και Αναπούρνα, βέβαια, αλλά εντάξει, Αναπούρνα είναι και πιο publisher.
Καλά, ναι, γιατί και το Lorelei μέσω Αναπούρνα πηγαίνει, αλλά ναι, είναι δημιουργία Simongo, ρε παιδί μου. Επίσης, Neva, από Nomada Studio, άλλη βλαμμένη αυτή εκεί πέρα, και UFO 50, που, από Mossmouth, που είναι και αυτό τέρμα βλαμμένη. Γενικά, αυτή η κατηγορία είναι όλη βλαμμένη. Με την καλύτερη δυνατή έννοια, είναι όλη βλαμμένη αυτή η κατηγορία. Μπορείς να μου πεις οτιδήποτε θα το κερδίσει από εδώ, το Best Indie, και δεν θα παραπονηθώ. Θα πω... Θα καταλάβω.
Για όσο το ξέρουν, το UFO 50 είναι 50 παιχνίδια. Αυτό είναι το UFO 50. Δεν είναι mini games, σαν τα WarioWare, είναι παιχνίδια. Κάποια είναι μικρά, κάποια είναι μεγαλύτερα, αλλά είναι ολοκληρωμένα παιχνίδια με concept design, τα πάντα. 50. Έτσι, και λέγεται UFO 50.
Που είναι στημένα σαν να είναι παιχνίδια από τη δεκαετία του 80 για μια κονσόλα που δεν υπήρξε ποτέ.
Ναι, ναι. Είναι τρομερό.
Ναι.
Είναι τρομερό το concept. Τρομερό.
Λοιπόν, best community support. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η κατηγορία, για να είμαι ειλικρινής, αλλά τέλος πάντων, okay, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 14, Fortnite, Helldivers 2, No Man's Sky. As an aside, Final Fantasy 14 ανακοινώθηκε έκδοση για, τέτοιο, για iOS και Android. Απλά για την ιστορία, το λέω. Πες και δεν το χαβάλει.
Πες community support, αυτό πρέπει να το παίρνει το No Man's Sky τελευταία 10 χρόνια. Κανένα άλλο. Συνέχεια. Είναι όλα δωρεάν. Όλα δωρεάν.
Best ongoing game. Destiny 2 The Final Shape. Diablo 4. Final Fantasy 14. Fortnite. Και Helldivers 2. Αυτό νομίζω να το πάρει το Diablo.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, παίζει. Παίζει. Νομίζω ότι έχει καλό case τόσο το Fortnite όσο και το Helldivers. Το Helldivers είναι λίγο νεαρό. Αλλά είναι καλή περίπτωση. Νομίζω και το Diablo που λες, αλλά και το Fortnite στην διαδικασία. Το Final Fantasy το έχει πάρει, οπότε τώρα δεν ξέρω γιατί να το ξαναπάρει σε αυτό το πράγμα, αλλά είναι καλό. Και το Fortnite έχει κάνει κάποιες πολύ καλές αλλαγές, ας πούμε, στο design του και συνεργασίες πλέον που το έχουν επεκτείνει αρκετά. Μην αναρωτιέστε, παίζω Fortnite με το παιδί, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται εδώ. Μία παρένθεση μάλλον στο γρήγορη σε αυτό. Δεν ξέρω αν έχεις παίξει ποτέ Fortnite, αλλά είμαι εντελώς άχρηστος. Δεν είναι ότι δεν τα πάω καλά. Πρέπει να έχει πέσει και η ηλικία αυτή τη στιγμή. Οπότε τα αντανακλαστικά μου και το πώς παίζω το παιχνίδι, το παίζω σαν RPG εγώ.
Παίζω σαν RPG, μα είσαι...
Ναι, το παίζω σαν RPG. Εξερευνώ, πηγαίνω πίσω από το δέντρο, κοιτάω, ανοίγω τις πόρτες, μπαίνω μέσα κτλ. Και πεθαίνω σε δευτερόλεπτα μετά. Φωνάζει ο Ιζακ, γιατί μου λέει τι κάνεις. Του λέω, έχει σπίτι, να ξερευνήσει ότι πήγαμε σε αυτό το δω τι έχει. Μου λέει, τρελός, μου λέει.
Δεν είσαι για action adventure και τέτοιο και RPG, δεν γίνονται αυτά, δηλαδή.
Δεν γίνονται, δεν γίνονται.
Τι άλλο χειρότερο υπάρχει. Το μόνο χειρότερο είναι να βάλεις ένα racing game, να βάλεις ξέρω κανένα Forza, κανένα Grand Turismo και να πηγαίνεις πέρα δόθηκε και να προσπαθείς να ξερευνήσεις τα όρια της πίστας, ας πούμε, και να κοιτάς προς τα έξω. Δεν έχει νόημα αυτό.
Εσύ κάνω πίκα τα αντικείμενα και μπαίνω να κοιτάξω τα stats τους. Κανονικά. Σταματάω να παίζω και κοιτάω τα stats και πεθαίνω μετά σε δευτερόλεπτα. Εντάξει, δηλαδή απίστευτο πράγμα. Για πάμε.
Οκ. Games for Impact. Λοιπόν, Closer the Distance. Εδώ θα πω ψέματα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, τουλάχιστον δεν το θυμάμαι καθόλου. Indica, το οποίο ήταν μεγάλη καμενίλα. Neva, το αναφέραμε πιο πριν. Life is Strange Double Exposure. Ναι, αυτό το σιγοντάρισμα το για πάντα Life is Strange που είναι πάντα σε τέτοιες κατηγορίες, νομίζω, ξέρω εγώ. Okay. Senua's Saga Hellblade 2.
Είναι λίγο ατυχές ο τίτλος Double Exposure. Λοιπόν, για ποιο προχώρα.
Senua's Saga Hellblade 2.
Ναι.
Okay. Tales of Kenzera Zao. Δεν πολύ ξέρω τι να γίνω εδώ, για να είμαι ειλικρινής.
Ναι, και εγώ δεν γνωρίζω τις επιλογές εις βάθος.
Δηλαδή, πω να σου πω, το Hellblade 2, εντάξει, το έπαιξα, ρε παιδί μου. Και το Indica. Αυτά είναι που έχω παίξει και τα έχω βγάλει. Αλλά, δηλαδή, μπορώ να καταλάβω πώς καταλήγει το καθένα εδώ, κάπως. Αλλά ταυτόχρονα είναι και όλα λίγο περίεργα. Ειδικά όταν το concept είναι Games for Impact, ρε παιδί μου, και ότι περνάμε κάποιο συγκλονιστικό μήνυμα κτλ. Γιατί και στην περίπτωση του Indica, ας πούμε, νομίζω ότι αυτό έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση σε Δυτική Ευρώπη και Αμερική, διότι δεν έχουν καμία επαφή με τα κουλά της Ορθοδοξίας. Ενώ άμα τα πετάξει αυτά, ξέρω εγώ, σε Βαλκάνια, Ρωσίες και ιστορίες, δεν σου φαίνεται το ίδιο εξωγήινο αυτό που βλέπεις. Ότι είναι κουλό, είναι κουλό, ρε παιδί μου, αλλά δεν σου φαίνεται το ίδιο εξωγήινο. Τέλος πάντων.
Για πάμε.
Innovation in accessibility. Okay. Call of Duty Black Ops 6, Diablo 4, Dragon Age The Vanguard, Prince of Persia The Lost Crown, Star Wars Outlaws. Δεν θα έχω συγκλονιστική άποψη αυτή τη στιγμή, διότι ναι, μεν έχω πρόσβαση σε τρία από τα. Όχι, σε. Βασικά, ναι, μαζί με Game Pass και τέτοια έχω πρόσβαση μεν σε όλα, αλλά δεν έχω καθίσει να χτυπηθώ σε accessibility settings για να μου μείνει μια εικόνα χ υψη.
Ναι, ναι, δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε αυτό. Κυρίως βλέπουμε το τι λένε οι άλλοι για τις accessibility settings, όπου προσπαθούν να τα παρουσιάσουν σωστά. Για πάμε.
Best performance. Brianna White από Final Fantasy 7 Rebirth. Θέλω να πω στη οργάνωση ότι καλό είναι να γράφετε και τους ρόλους στην επίσημη λίστα.
Ναι.
Χάνα Τέλ ή Τίλι, δεν ξέρω πώς θα το βαφτίσουν εδώ. Life is Strange, Double Exposure. Χούμπερλι Γκονζάλες. Star Wars Outlaws. Χούμπερλι. Δεν ξέρω τι προσπάθησαν να πετύχουν εδώ με αυτή την έμπνευση. Okay. Luke Roberts, Silent Hill 2. Έχω μια συμπάθεια στο Luke Roberts, γενικά, και αόριστα. Αόριστα. Εντάξει, το Black Sails Day. Αλλά, τέλος πάντων, θέλω να πω. Και η Μελίνα Γιώργιντς, που είναι, εντάξει, σε ένα σάγκα Hellblade 2. Okay.
Η Brianna White θα το πάρει, να το ξέρεις.
Κάτσε να θυμηθώ ποια είναι εδώ, εντάξει. Και όχι τίποτα άλλο. Έχω δει και τέτοιο. Έχω δει και.
Είναι η Aerith.
Α, ναι, σωστά. Γιατί έχω δει και ολόκληρο αφιέρωμα που έκανε στο voice acting, τέλος πάντων. Και τους είχε όλους εκεί πέρα. Έβγαλε ένα πρόμο, ρε παιδί μου, σχετικό η Square Enix. Αλλά η πιθανότητα να θυμηθώ όνομα και ποιος ρόλος ήταν, δεν ήταν. Συν της άλλης,
ναι.
Πάλι δεν θα είχα άποψη της προκοπής, όσο και να είχα χτυπήσει στο παιχνίδι, που δυστυχώς παραμένει εκκρεμότητα. Γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω το αγγλικό σπικάζ. Δεν μπορώ. Λυπάμαι. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Best audio design. Astrobot, Call of Duty, Black Ops 6, Final Fantasy 7 Rebirth, Senua's Saga, Hellblade 2, Silent Hill 2.
Νομίζω ότι Hellblade 2 και Silent Hill 2 θα πάνε καλή κόντρα σε αυτό.
Ναι. Εντάξει, audio design, παιδιά. Εντάξει. Και το Hellblade 2 δηλαδή είχε εντυπωσιάσει στην πρώτη έξοδο, είναι σε audio design ακόμη καλύτερο στη δεύτερη έξοδο. Και το Silent Hill 2 είναι σόι, ισχύει. Δεν, οι άλλοι μπορούν και δεν μπορούν, ας πούμε. Είναι περίπτωση άρεση τώρα αυτά. Είναι περίπτωση άρεση. Best score and music. Ξέρετε, είναι από αυτές τις κατηγορίες που κάνουν ξεπέτα στο pre-show. Είναι κάπως έτσι. Είναι Astrobot, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor Refantasio, Silent Hill 2, Stellar Blade. Ναι, θα είναι Metaphor Refantasio.
Έτσι λέω. Είναι το πιο ενδιαφέρον από τα soundtrack. Είναι πολύ ενδιαφέρον το soundtrack. Θυμίζει πάρα πολύ μια μίξη, ένα μείγμα του Nier Automata.
Το Stellar Blade δεν είχε άσχημο soundtrack, αλλά δεν είναι για τέτοιο level. Δεν είναι για τέτοιο level. Εντάξει.
Και τα 5 είναι καλά, δηλαδή και τα 5 μπορούσαν να το πάρουν. Απλά το Metaphor έχει αυτή τη διαφορετικότητα των ειδών, το οποίο δεν τη βρίσκει στα άλλα, και λογικά είναι το φαβορί. Θα δούμε.
Best Art Direction, Astrobot, Black Myth Wukong, Elden Ring Shadow of the Erdtree, Metaphor, Fantasio και Neva. Αυτό είναι δυσκολάκι αυτό.
Ναι, είναι δυσκολάκι. Είναι δυσκολάκι.
Αν και θα έβαζα στην άκρη το Black Myth Wukong, γιατί νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που πάλι κάνει περισσότερο εντύπωση, επειδή δεν έχουμε συνηθίσει την κινέζικη προσέγγιση.
Ναι, παίζει ρόλο. Έχει εντυπωσιακά πράγματα μέσα το Black Myth Wukong από θέματα art, αλλά αν το βάλεις να κονταραθεί με το Elden Ring, η οποία είναι εντάξει, η From Software είναι συνέχεια κάθε χρόνο ή όποτε βγάζει τίτλο, ας πούμε, είναι πάντα σαν φαβορή για το art, είναι νομίζω χάνει ιδιαίτερα. Οπότε από αυτό και μόνο το Elden Ring το προσπερνάει. Astrobot, Elden Ring, Metaphor και Neva δεν είναι. Είναι δυνατό.
Ναι, ναι.
Είναι δυνατή τετράδα. Και το Neva είναι εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Είναι η ομάδα που έφτιαξε τον Greece, για όσους δεν το έχουν ξεχάσει.
Είναι ένα από τα λίγα παιχνίδια που δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιες πλατφόρμες το έχω αγορασμένο, αλλά μάλλον σε όλες. Και αν όχι σε όλες, είναι επειδή κάποια στιγμή ξεχάστηκα. Κάπως έτσι. Best Narrative. Final Fantasy VII Rebirth. Like a Dragon Infinite Wealth. Metaphor Refantasio. Senua Saga Hellblade 2. Silent Hill 2. Okay. Άρα Metaphor Refantasio.
Ναι, δηλαδή αυτό πρέπει να το πάρει το Metaphor. Συγγνώμη. Δηλαδή από αυτά που είναι δηλαδή η υποψήφια, πρέπει να το πάρει το Metaphor. Δεν είναι μόνο το flow που έχει το σενάριο και το story, είναι και το μήνυμα που θέλει να περάσει. Και μάλιστα είναι επίτηδες μια πολύ έτσι απλή νεανική προσέγγιση στα πράγματα, της απόλυτης ανάγκης για ελπίδα και το πώς μεγαλώνω μέσα από τον πόνο και την εμπειρία και μπλα 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 και τα λοιπά. Αλλά το πολιτικό σχόλιο που κάνει, με τον τρόπο που το κάνουν οι Άπωνες βέβαια, δεν έχει τη δυτική, ας πούμε, έτσι, χρειά, είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι πρέπει να το πάρει για το narrative, το Metaphor.
Λοιπόν, τώρα τις επόμενες δύο κατηγορίες θα τις βάλω μαζί.
Όλες οι τρεις κατηγορίες αυτές μαζί πρέπει να είναι. Όλες οι τρεις. Narrative, Game Direction, Game of the Year, όλες πρέπει να πάνε μαζί.
Για να δείτε, για καταλάβετε πόσο χαζή είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, Best Game Direction, έτσι, και Game of the Year έχουν ακριβώς τις ίδιες υποψηφιότητες. Είναι τα ίδια παιχνίδια. Ακριβώς όμως. Η εξάδα έχει ως εξής: Astrobot, Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth και Metaphor Fantasio. Και για Best Game Direction και για Game of the Year. Και για κάποιο λόγο δεν τους κάνει εντύπωση αυτό. ότι τους συνέβη. Ότι ίσως πρέπει να το σκεφτούν λίγο αλλιώς.
Είναι δύσκολο αυτό. Γιατί άμα ένα παιχνίδι είναι υποψήφιο για παιχνίδι χρονιάς, δεν μπορεί να μην είναι υποψήφιο για Game Direction. Είναι περίεργο σε αυτό. Αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουν και άλλους. Δεν ξέρω πώς να το λειτουργήσω αυτό. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, έχουμε καλύτερη σκηνοθεσία στα Όσκαρ και καλύτερη ταινία της χρονιάς και αυτά συνήθως δεν πάνε ποτέ χώρια. Αλλά οι υποψηφιότητες δεν είναι πάντα ίδιες. Δεν ξέρω. Είναι περίεργο. Εντάξει. Game Direction, δύο είναι τα βασικά. Το Metaphor και το Final Fantasy το Rebirth. Για Direction παιχνίδιο. Εγώ προτιμώ το Metaphor για το πολύ απλό λόγο ότι ο Κάτσουρα Χασίνο μας έχει δώσει από τα καλύτερα παιχνίδια RPGs των τελευταίων 20 χρόνων μια πιο ενδιαφέρουσα σειρά. Έχει οδηγήσει τη σειρά στο mainstream επίπεδα την ώρα που το Final Fantasy έχει οπισθοχωρήσει και δεν έχει λάβει ποτέ ένα βραβείο σκηνοθεσίας. Καθοδήγηση σκηνοθεσίας. Είναι λίγο περίεργη η περιγραφή του Direction, όπως έχεις πει και εσύ πολλές φορές. Στα games. Δεν αντιλέγω ότι το όραμα του Rebirth ήταν δύσκολο και χρειαζόταν πραγματικά ένα creative vision για να έρθει μπροστά. Οκ. Okay. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο Κάτσουρα το χρειάζεται περισσότερο. Δεν ξέρω.
Τώρα για Game of the Year, τέλος πάντων, είναι Είναι όλο περίεργο. Πάντως γενικά και με τις εναλλακτικές που παίζει εδώ πέρα, τουλάχιστον για Game of the Year δεν μπορεί να είναι το Black Myth.
Όχι.
Δεν μπορεί να είναι.
Έχει αυτό το πρόβλημα ότι πάει κόντρα κατευθείαν στο Elden Ring. Πρέπει να περάσει το Elden Ring για να κοντραριστεί με τα άλλα.
Ναι, ναι.
Έχει αυτό το πρόβλημα και αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δεν είναι αδύνατο, αλλά είναι δύσκολο.
Θα το δούμε. Γενικά θα δούμε πώς θα πάει. 12 Δεκεμβρίου, καλά, με τη διαφορά της ώρας και τέτοια, μας θα καταλήξει να μας γίνει 13 Δεκεμβρίου. Θα σκάσει αυτό το πανηγύρι, θα δούμε τι θα πάθουμε.
Να πω πάντως ότι εγώ προσωπικά θέλω να το πάρει ή το Final Fantasy Rebirth ή το Metaphorin Fantasio.
Πώς και έτσι, ειδικά με το Final Fantasy.
Θα σου πω, γιατί το βλέπω πιο σφαιρικά στην όλη κατάσταση. Ποτέ δεν έχει πάρει JRPG καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς. Ποτέ δεν έχουν πάρει. Και για να μην πω RPG γενικότερα, εντάξει, αυτό το τελευταίο το πήρε το Baldur's Gate το 3. Αυτό είναι ειδικό. Οπότε χρειάζεται η κατηγορία του Ιαπωνικού RPG, η οποία πέρασε πολλά δύσκολα μέχρι να φτάσει πάλι να είναι από τις πιο σημαντικές στην κατηγορία, στη βιομηχανία. Θα δούμε. Έχει κατηγορίες φέτος που είναι δυνατές πάντως. Γιατί δεν έχει αυτό το ξεκάθαρο φαβόρι όπως ήταν το Baldur's Gate, παραδείγματος χάρη, όπου θα σάρωνε 4-5 κατηγορίες ούτως ή άλλως. Ή ένα Red Dead, ας πούμε, ή ένα GTA. Οπότε όλα παίζουν καλά. Θα έχει ενδιαφέρον αρκεί να μην το ξεφτυλίσει τελείως ο Κίλι.
Κάνα τα μικρό καλά.
Ναι. Μάλιστα. Και φτάνουμε στο τελευταίο μας κομματάκι.
Α, τελευταίο, γιατί είχαμε άλλα δύο. Ποιο θέλει τελευταίο?
Ποιο τελευταίο, δεν είχαμε το. Α, ναι, έχουμε και το Xbox. Ας μιλήσουμε για το Xbox τα γρήγορα.
Τι είναι Xbox, Ηλία?
Ξέρω.
Τι είναι Xbox? Λοιπόν, παιδιά, το παράπονο που έχει όλη η αγορά και το έχει πάρει χαμπάρι η Microsoft με όλα αυτά που έχει κάνει είναι ότι πλέον δεν συνεννοούμαστε για το τι ρημάδι, τι πράγμα είναι το Xbox. Όταν βγαίνει κάποιος και σου λέει το τάδε βγαίνει στο Xbox, τι ξέρεις τι είναι? Εννοούν βγαίνει σε κονσόλα, βγαίνει στο PC, θα είναι στο game streaming, θα είναι τι είναι το Xbox? Και είπε να κάνει μια καμπάνια για τις γιορτές τώρα η Microsoft και να τη βαφτίσει This is an Xbox. Και φυσικά δεν εξηγεί τίποτα, παρά μόνο λέει ότι σχεδόν οτιδήποτε μπορεί να είναι Xbox. Και έχει, ξέρω εγώ, ένα μάτσο από posters εδώ που λέει This is an Xbox και δείχνει ένα Series X. Λέει This is an Xbox for your lap και δείχνει laptop. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, ότι επειδή έχω εγώ laptop, άμα με ρωτήσει κάποιος αν έχω Xbox, πρέπει να πω ναι. Έχει εδώ πέρα τι είναι ένα τέτοιο. Steam Deck. Πρέπει να, όχι, Steam Deck είναι. Όχι, δεν είναι Steam Deck αυτό, κάποιο άλλο πρέπει να είναι. Ναι. This is an Xbox that tags along. Μετά έχει χιουμοράκι. Δείχνει μια γάτα και λέει, μέσα στο, τέλος πάντων, σε ένα, ας το πούμε, κουτί, και λέει This is a cat box. Τι άλλο, εδώ έχει μια τηλεόραση και λέει This is an Xbox that goes on the wall. Έχει ένα τηλέφωνο και λέει This is an Xbox that makes calls. Τι πιο φυσιολογικό. Τι πιο φυσιολογικό. Θα βγαίνουμε έξω και θα ρωτάμε το δικό σου, εσύ έχεις Xbox που παίρνει και τηλέφωνα? Για να καταλάβουμε τι Xbox έχει. This is a bento box. Αυτό είναι το άσχετο. This is an Xbox on the inside που έχει το Fire TV Stick, τέλος πάντων, της Amazon. This is an Xbox that you wear. Και έχει το θράσο να δείχνει Oculus Quest. Που απλά, δηλαδή, είναι ένα VR headset και απλά στριμάρει σε 2D ό,τι στριμάρει το ρημάδι το cloud, το οποίο έχει καταφέρει το cloud αυτό να, και να μην έχει εξελιχθεί ιδιαίτερα ποιοτικά τα τελευταία χρόνια και να παραμένει ακόμα σε beta και να μην καλύπτει τις χώρες που έχει προλάβει να καλύπτει η Sony, ας πούμε. Και δείχνει και ένα Series S και λέει This is still an Xbox. Είναι, δηλαδή, κάνουν double down στην ηλιθιότητα εκεί πέρα. Απλά κάνουν double down στην ηλιθιότητα. Διότι θα έρθει μια μέρα των ημερών που θα πρέπει να ανακοινώσουν, θα θέλουν να ανακοινώσουν νέα κονσόλα. Και θα πρέπει να πει σε κάποιον, έστω ότι πετυχαίνει αυτή η καμπάνια και τα πάντα είναι Xbox. Και θα πρέπει να πει σε κάποιον, να ανακοινώθηκε νέο Xbox. Και αυτό θα σημαίνει, θα είναι ό,τι πιο φλού θα μπορούσε να του πει. Δεν θέλει πολύ φαντασία δηλαδή για το γιατί δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα στη συνεννόηση.
Μα θα σου πει άλλο, αφού όλα είναι Xbox, γιατί να πάρω την κονσόλα σου. Θα μείνω στο λάπτοπ.
Εν τω μεταξύ, έχουν βγάλει και merchandise σχετικό, ας πούμε, με κάτι μπλούζες και κάτι footers κτλ. Και να σου πω αλήθεια, εμένα αυτό μπορεί να με ενόχλησε και περισσότερο. Διότι στις μπλούζες, επειδή τις φοράς εσύ, ας πούμε, και εσύ ως άνθρωπος δεν είσαι Xbox, πηγαίνεις περαδόθε και λες This is not an Xbox. Και αναρωτιέμαι, μιας και είναι τόσο high concept εκεί πέρα στη Microsoft, εγώ που, και ο καθένας που θα θεωρήσει λογικό να πάρει τέλος πάντων ένα τέτοιο t-shirt ή hoodie ή ό,τι να είναι, που έχει, αυτό σημαίνει ότι έχει ένα ενδιαφέρον παραπάνω για την πλατφόρμα, για να κάνει αυτόν τον κόπο, ρε παιδί μου. Είναι μέρος της κοινότητας του Xbox. Είμαστε σίγουροι ότι είναι λιγότερο Xbox αυτός από ένα τηλέφωνο Samsung ή ένα Oculus Quest? Κάνει λιγότερο Xbox το Xbox αυτός που είναι αρκετά fan του Xbox ώστε να πάρει merch?
Κοίτα το, να πω τα θετικά για μένα πρώτα. Το πρώτο θετικό είναι ότι φαίνεται ότι έχουν ένα ενιαίο όραμα αυτή τη στιγμή. Θέλουν όποια συσκευή υπάρχει στον πλανήτη Γη να μπορεί να παίζει το Game Pass. Αυτό σημαίνει η ειδήσεις ένα Xbox. Ότι παίζει το Game Pass. Και ό,τι θα περιλαμβάνει το Game Pass μέσα. Αυτό φαίνεται με το νέο προωθητικό υλικό, ότι φαίνεται ότι αποφάσισαν ότι αυτό θα κάνουν αυτή τη στιγμή. Okay, γιατί έχει περάσει καιρός που δεν ξέρανε πού πάνε τα τέσσερα. Το δεύτερο θετικό είναι ότι το branding του ταιριάζει. Δηλαδή Xbox, X σημαίνει οτιδήποτε.
Καλά, έχει πέσει. Είναι, αυτό εντάξει, αυτό θέλει μια δόση από red corning, γιατί...
Ναι, δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που αλλάζει το τέτοιο, μπορούν να το κάνουν να το πουλήσουν αυτό το πράγμα. X is where the fun is. X is where the box is. Οτιδήποτε. Και είναι μέρος της προθετικής κίνησης. Αυτά τα δύο είναι θετικά στο συγκεκριμένο κτλ. Το ίδιο το όραμα δεν είναι θετικό. Είναι ό,τι να είναι. Καταρχάς, δεν μπορείς να έχεις προθετικό υλικό που να λέει ότι αυτό είναι ένα Xbox όταν δεν είναι Xbox.
Όχι, μα είναι. Μα αυτοί πιστεύουν ότι είναι. In fact, όπως λέει εδώ το δελτίο, in fact, you're probably reading this on an Xbox-enabled device. Αυτοί νομίζουν ότι θα μείνει στο μυαλό του αλλού το Xbox με την ίδια λογική που μένει ένα service. Αλλά δεν είναι service. Τι να κάνουμε τώρα.
Το θέμα είναι ότι πρακτικά δεν έχει βαρύτητα αυτό που λένε. Δηλαδή, όταν λες ότι το λάπτοπ μου θα είναι Xbox, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορείς να κατεβάσεις το παιχνίδι για να το παίξεις από το Game Pass? Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Σημαίνει ότι όλοι αυτοί έχουν gaming laptops που μπορούν να παίξουν games on the go? Ούτε αυτό σημαίνει, όχι. Gaming laptop δεν έχουν πάρα πολύ, ειδικά οι gamers. Έχουν stationary επίσης. Τρίτο, σημαίνει ότι θα μπορείς να στριμάρεις το παιχνίδι και γι' αυτό θα γίνεται Xbox. Θα το στριμάρεις από πού, με ποια υπηρεσία? Με το xCloud? Με τι σύνδεση για να το στριμάρεις? Το ίδιο είναι και για όλες τις υπόλοιπες συσκευές. Όλες οι υπόλοιπες συσκευές υπονοούν ότι θα μπορεί να κάνει streaming τα παιχνίδια από το Game Pass μέσω του xCloud. Άρα έχεις παντού μια παιχνιδομηχανή. Αυτά είναι κοραφέξαλα.
Είναι μούφες. Έστω ότι πετυχαίνει αυτό και ο άλλος πάλι καταλαβαίνει ότι τα πάντα είναι Xbox και βγαίνεις και λες το τάδε παιχνίδι, βγαίνεις στο Xbox. Κατευθείαν δεν συνεννοούμαστε.
Μάνο, είπαμε πριν μια ώρα τι έγινε με το Flight Simulator. Που αυτό δεν είναι καν streaming. Κάνει μόνο streaming τα assets. Σκέψου να θες να κάνει streaming τα assets και να κάνει streaming το παιχνίδι που κάνει streaming τα assets. Λοιπόν, αυτά είναι κουραφέξαλα. Αυτό το όλα είναι Xbox είναι μια πρόχειρη χαζομάρα της Microsoft για να μπορέσει να αποκτήσει μια ταυτότητα η οποία όμως δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει κάτι να πει ότι όχι παιδιά, ναι ρε, εγώ παίζω streaming στο Xbox. Παίζω streaming στο κινητό μου, το Game Pass. Έχουν δίκιο. Μπορώ να το κάνω παντού. Δεν μπορώ να το κάνεις παντού. Είναι τελείως off. Πώς, με τι προσόντα έχουν δείξει η Microsoft ότι μπορούν να κάνουν streaming οπουδήποτε το Game Pass και να παίξεις. Και το λάπτοπ που δεν έχει κάρτα γραφικών, πώς θα παίξεις. Κάτω από όλο αυτό το προθετικό υπονοούν την δυνατότητα του streaming.
Ναι, άρα υπονοούν μια παροχή του Game Pass. Άρα είναι σαν να είναι καμπάνια για το Game Pass, απλά να μην το καταλαβαίνουν τι ίδιοι.
Μπράβο.
Αν μου έλεγε σε όλη αυτή την idea this is a Game Pass, θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε.
Ναι. Άμα αντί για this is a cat box, this is an Xbox, έλεγε this is your Game Pass. Δηλαδή είναι το pass σου στα παιχνίδια. This is your Game Pass. This is your Game Pass. Το κινητό σου είναι το Game Pass. Το κινητό σου, ναι, αυτό θα είχε μια συνοχή με το όραμα της Microsoft μέχρι τώρα. Έτσι. Αλλά η ιδέα ότι οι συσκευές έχουν αυτή τη δυνατότητα σε πάνε σαν καταναλωτή να πούνε ότι εγώ η συσκευή μου για να τρέχει το Game Pass. Πρέπει η συσκευή μου να μπορεί να τρέχει μια σύνδεση η οποία είναι 50 Mbps, το minimum σου λέω που έχει η Nvidia για 1440, 50 Mbps καθαρά μόνο. Το οποίο αυτό σε συσκευή η οποία είναι μικρή, αλλά ακόμα και σε λάπτοπ, πρέπει να έχεις πραγματικά να είσαι στο σπίτι σου και άμα είσαι στο σπίτι σου, γιατί να μην έχεις κονσόλα σου. Άμα δεν έχεις κονσόλα, θα ανοίξεις το λάπτοπ σου για να κάνεις streaming. Και άμα δεν πάει καλά το ίντερνετ, που θα, δηλαδή, δεν είμαστε ακόμα στο σημείο όπου μπορεί να ισχυροποιηθεί μια φιλοσοφία που αφορά μόνο το streaming. Το είδαμε αυτό μάλλον και στο Game Pass. Ενώ το Game Pass ξεκίνησε εντυπωσιακά, ενώ το Game Pass φαινόταν ότι όντως έχει τη δυνατότητα να πάει εκεί που πρέπει να πάρει τη βιομηχανία και ήμασταν θερμοί υποστηρικτές του για τα πρώτα δύο χρόνια τουλάχιστον, το πώς το χειρίστηκε η Microsoft και εν τέλει το πώς έχει καταλήξει να είναι, έδειξε ότι η αγορά δεν ήταν ακριβώς έτοιμη για κάτι τέτοιο. Τώρα πας πάνω σε αυτό το κομμάτι, χωρίς να έχεις χτίσει το brand σου, ότι μπορείς να παράξεις first party παιχνίδια σημαντικά και καλού επίπεδου σε βάθος χρόνου, να προσθέσεις τον αστερίσκο του πρέπει να έχεις streaming για να έχεις Game Pass και Xbox όλες τις συσκευές παντού. Δεν ξέρω.
Ηλία, έχουν quiz για το This is an Xbox που σου δείχνει φωτογραφίες και σε ρωτάει αν αυτό είναι Xbox ή όχι. Έχουν quiz.
Δεν ξέρω. Με έχουν χάσει ολοκληρωτικά με την προσέγγιση τους και όχι μόνο εμένα. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να βιαστούν αυτή τη στιγμή να αλλάξουν στρατηγική, να ξεκινήσουν μάλλον την προώθηση για αυτή την αλλαγή στρατηγικής και marketing που θέλουν να κάνουν, γιατί να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και να σου πω κάτι, πρώτον έχει έρθει από το πουθενά. Ξαφνικά βγήκε αυτό το marketing και λες, okay, αλλά δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αυτό που λένε, από πουθενά. Ποιος κάνει streaming από το cloud, από το xCloud? Ποιος, 10 άτομα στον όλο τον πλανήτη, ποιος κάνει streaming από το xCloud? Εδώ το GeForce Now έχει προβλήματα. Που τεχνολογικά είναι αδιάλειπτο, ας πούμε. Έχω απογοητευτεί πλήρως με αυτή την κατάσταση και να μην κλείσουμε τα αρνητικά, να κλείσουμε τα θετικά, ότι τουλάχιστον θέλουν να κάνουν κάτι συγκεκριμένο αυτό για δεύτερη φορά μετά το Game. Που είπαν ότι το Game Pass θα είναι η βάση της στρατηγικής μας μέχρι που απέτυχαν. Τώρα φαίνεται ότι θέλουν να κάνουν αυτή τη στρατηγική, το οποίο είναι θετικό και ως branding, ας πούμε. Έστω και με retconning που είπες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως X ή οποιαδήποτε συσκευή μπορεί να παίξει. Αυτά είναι τα μόνα θετικά που βρίσκω μέχρι στιγμής στη διαδικασία.
Στις ερωτήσεις λέει βλέπεις αυτό το quiz σε Xbox και φυσικά απαντάω όχι διότι δεν είμαι καθυστερημένος. No, this is an Xbox, με διορθώνει εδώ το quiz. Ευχαριστώ. Να σου πω, πόσο θέλουμε ακόμα για να θεωρήσουμε ότι οι τύποι ξεπερνάνε τη φοβερή εποχή του Don Matrick? Πόσο θέλουμε ακόμα?
Το σκεφτόμουν τις προάλλες, να σου πω την αλήθεια. Το σκεφτόμουν τις προάλλες και θέλω να κάνω μια σχετική λίστα με το τι έχει συμβεί τα τελευταία δύο χρόνια στη Microsoft και να το συγκρίνουμε στην ουσία με την όλη φιλοσοφία που ξεκίνησε το Xbox One τότε. Να σου πω κάτι. Δεν θέλω να τα συγκρίνω άμεσα, αλλά το Xbox One ξεκίνησε απαράδεκτα τα δύο πρώτα χρόνια και μετά άρχισε να αλλάζει και να επιστρέφει και να σώσει τη γενιά στην ουσία. Και τώρα έχουμε το Series X και το S, το οποίο ξεκινάνε πολύ δυνατά και σιγά σιγά το αποδομούν αυτό που έχουν καταφέρει.
Και κατά τα άλλα, κάθε φορά που ανοίγουν το στόμα τους λένε, μα φυσικά θα κάνουμε και άλλες κονσόλες, μα φυσικά θα κάνουμε και άλλες κονσόλες. Το ότι πρέπει να το λένε αυτό δεξιά και αριστερά, δεν το αντιλαμβάνονται ως πρόβλημα που έχουν δημιουργήσει τον εαυτό τους.
Όχι, είναι κοιτάνε τόσο, είναι σαν να μην έχουν παίξει καθόλου, σαν να μην ξέρουν τι συμβαίνει στους gamers και στα game. Το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα, από τη μία γιατί ο Spencer είναι παρόν ακόμα, από την άλλη όμως, αν το αναλύσουμε, τα ενία τα έχουν πάρει τελείως άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι gamers αυτή τη στιγμή.
Ναι, εντάξει, τι να πούμε.
This is an Xbox that goes on the wall. Θα βάλεις την τηλεόραση για να τρέξει το Game Pass. Το GeForce Now το βάζεις στην τηλεόραση και πάνω από 1080p δεν μπορεί να τρέξει στις τηλεοράσεις. Δηλαδή ο άλλος θα πρέπει να έχει και την υπερτηλεόραση για να μπορεί να το απολαύσει. Για να μην μιλήσουμε για συνδέσεις ακουστικά, για συνδέσεις χειριστήρια, Bluetooth latency κτλ. Είναι χάος αν αυτό είναι το μήνυμά τους εν τέλει που θέλουν να αλλάξουν. Πραγματικά δεν ξέρω.
Ναι, γιατί λέει ο καλύτερος τρόπος να παίξεις είναι ο τεχνικά πιο επισφαλής. Δεν το καταλαβαίνεις.
Μάλιστα. Εντάξει.
Και για να σου δώσουν επιλογές, σου λένε κιόλας ότι ξεκίνησε στο Cloud Gaming Beta, γιατί είναι για πάντα Beta, υποστήριξη κάποιων παιχνιδιών, μια πενηντάδα τέλος πάντων, για streaming, που εφόσον, άσχετα με το αν είναι στο Game Pass, εφόσον σου ανήκουν τα παιχνίδια αυτά, τα έχεις αγοράσει, τότε σε αφήνουν και να τα στριμάρεις, που είναι ξεχωριστή υπόθεση από το Game Pass υποτίθεται. Λες εντάξει, μπράβο. Ναι, θετικό. Αλλά δεν είναι εδώ το πρόβλημά σου, είναι άλλο το πρόβλημά σου. Και πάνω απ' όλα το πρόβλημά σου στο Xbox Cloud Gaming είναι ότι δεν είναι φωτεινό παράδειγμα game streaming και δεν έχεις διανομή της προκοπής. Αλλά δεν πειράζει, βάλε τέτοιο. Βάλε, πες ότι έφτιαξε ένα feature για 10 ανθρώπους πάλι. Και του χρόνου. Τι να πω.
Μάλιστα.
Ας πούμε αυτά. Γιατί παίζει μια πείνα και νομίζω θα μας συγχωρήσει η Valve αν ασχοληθούμε με τα 20 χρόνια του Half-Life 2 την άλλη εβδομάδα. Θα την μπάλεψουμε.
Νομίζω ναι, θα το κάνουμε πιο εκτεταμένα την άλλη εβδομάδα. Φιλιά πολλά σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί. Να έχετε σούπερ Σαββατοκύριακο και ακόμα μια πιο σούπερ εβδομάδα. Φιλιά πάρα πολλά.
Τσάους.